Messer. Hej derude, og jeg også hej til dig. Velkommen til. Mit navn, det er Christian Fugendorf. Jeg sidder lige nu, og der jeg sidder og griner af min egen måde at sige det på, men jeg ved ikke, hvem hej til dig var til. Jeg ved ikke, hvad det ekstra hej var til. Men det kan da godt være, der var en enkelt en af jer, der ikke lige hørte efter, og lige så sagde jeg lige hej igen. Nå, okay, tak, så er jeg med. Og så glad. Det er sådan en service, der er i for så podcasten, der jeg lige, jeg sørger selvfølgelig for at sige hej til folk. I dagens afsnit, der er jeg ude og gå en tur med Kim Boye. Han er tidligere fodboldspiller. Altså, det er de hele store klubber. Det er landshold, det er det hele. Så en dum knæskade, og så en ny vej i livet. Og det er faktisk først der, jeg rigtig er stødt ind i Kim Boye. Ham er jeg stødt ind i den del, han er i nu. Hvis han selv skal sætte ord på det, så er han... Ja, det er det. Han har selv svært ved at sætte ord på, hvad han er. Nu gik jeg bare for sjovt ind, hvad der egentlig er inde på hans hjemmeside. Altså, hvis du går ind på kimboye.dk, så er der det er et online mentorforløb. Men nu har jeg også snakket med ham, så jeg ved, at han er meget mere end det. Altså, ikke online mentorforløb er også godt. Det er slet ikke det. Han er en tænker. Han er en føler. Han er en, der har brugt rigtig meget af sit liv på at prøve at forstå sig selv ordentligt. Og den vej igennem måske også begynde at forstå andre mennesker og kunne hjælpe dem. Jeg tror, Kim, han ville være sådan en ven, man ringede til, når man sad fast et eller andet sted i livet. Samtidig tror jeg også, han er en, man har lyst til at fortælle, når det går godt. For han virker som en person, der oprigtigt kan blive glad på andres vejen. Og samtidig virker det som om, at den måde, han anskuer livet på, det er sgu meget fedt. Det kan jeg godt lide. Jeg nød i hvert fald vores snak. Jeg nød at gå med ham. Og han er jo sådan en person, du kan faktisk spørge ham om det hele, og han svarer. Han virker ikke som en person, der sådan, ligesom os andre, det kender du selv, hvis man har et eller andet, man ikke er super, så siger man det ikke lige højt. Kim virker på mig som en, der har kommet et langt stykke af vejen med at blive tilfreds med, hvem han er. Uden at det virker på sådan en selvfed, jeg er federe end andre-agtig måde, men mere som en, han er blevet tilfreds med, hvem han er, og virker også, som om han ikke er, altså, han er et godt sted i livet. Så det er altså en snak, jeg synes, du skal lytte til, hvis du selv går og tumler med en masse spørgsmål op i hovedet. Det passer i hvert fald rigtig godt til mig. Så er han en meget behagelig stemme. Jeg kunne godt lide ham. Det var en fornøjelse. Vi gik rundt om søerne i København og vandrede bare. Og vi kunne have vandret længe. Han er sådan en, når man først begynder at snakke med ham, så snakker vi. Vi er også inde over at blive gemt væk på sociale medier. Hvis du har nogle holdninger, der måske ikke altid lige passer ind i mainstream. Jamen, det var virkelig en fornøjelse at gå med ham, og det kan I godt glæde jer til. Jeg er lige kommet hjem. Jeg sidder ude i garagen. Mig og Carina er kommet hjem fra Lissabon. Shit, en fed by. Nu ser jeg noget. Jeg lægger hovedet på bloggen. Jamen, altså hvis Lissabon var den ene ende, og New York var den anden ende, jeg er mere til Lissabon. Altså, der er sgu. Jeg kan godt lide det der med, fordi, ja, det er også en unfair sammenligning, men New York er jo den her meget firkantede, høje by, hvor gaderne og så ved jeg godt, når du kommer ud, du kan godt komme ud og finde steder, der ikke er sådan. Sådan føles Lissabon slet ikke. Det føles virkelig som om, at det er sådan en by, især den gamle del, hvor man bare har fundet ud af, der skal lige ligge et hus her, ikke? Så der må ligge en vej her. Den går meget op og ned. Den er utrolig smuk. Meget hvid. Altså, det var bygningerne snakket om. Lad os lige få det på plads. Maden var god, menneskerne var søde. Vi kørte i dag rundt i sådan en tuk-tuk-agtig ting. El-tuk-tuk, som vi drønede rundt i. Det var godt nok også en fornøjelse. Hotellet var fantastisk. Det var Carinas fødselsdag, og jeg havde ligesom besluttet, at så skulle vi væk 3 dage. Og så søndagen efter, altså søndags, der fløj vi afsted, og det tog 3,5 time. Jamen, det er virkelig sådan en tur, hvor det bare, altså selvfølgelig, vi var lige uvenner et par timer på anden dagen. Og sådan er det. Det er et klassisk scenarie. Vi kommer ned i restauranten. Der er en udendørs terrasse. Carina ser et bord, hvor der er sol. Og det får vi så at vide, at der nok skal sidde nogen. Og så vi sætter os så ved et andet bord. Og jeg synes, at det er lidt koldt, så skal vi ikke rykke ind. Og så siger Carina, nej, jeg spørger lige en anden om det der bord. Og jeg har så svært ved det der med, at man lige spørger en anden. Men der er Carina mere sådan en, hvis der ikke kommer nogen og sidder der, så kommer jeg til at sidde og blive irriteret under den her morgenmad. Så hun gik hen og spurgte om det, og så var jeg fornærmet. Og ja, der er jeg bare pisse umoden. Det vil jeg godt. Men det er det der med nogle gange, og det er jo det, der er sjovt, fordi Carina, det er jo det, jeg elsker ved Carina. Så har vi en snak om det senere på dagen, hvor hun siger, prøv, jeg kan lige så godt være ærlig og sige, jeg kommer til at gøre det igen. Hvis jeg sidder et sted, hvor der er et bord, jeg hellere vil have, og der ikke sidder nogen der, så vil jeg derover. Så spørger jeg altså bare en anden. For den der person, der jeg spurgte i starten, hun virkede heller ikke, som om hun havde 100% styr på det. Jeg er så dårlig til sådan noget. Og jeg ved ikke, hvorfor. Altså, det er virkelig sådan det er virkelig en indre diskussion, jeg har haft hele mit liv. Og jeg er kommet frem til det her. Prøv lige at holde fast en gang. Nu går vi lige dybt. Jeg tror, det handler om, at da jeg var barn, der var jeg sådan en, der rigtig gerne ville passe ind. Fordi jeg ikke passede ind. Så jeg havde et stort behov for ligesom at leve op til. Der ligesom blev bevidst om, at hvis man levede op til de sociale spilleregler, der var, så kunne man være en del af gruppen. Og jeg var rigtig dårlig til det. Men som voksen er jeg nok blevet meget mere bevidst om det. Og så kan man sige, jamen hvis du ser mig op på en stand-up-scene, for eksempel i Ærligt Talt showet, billetter ind på christianfuglov.dk, så er jeg måske ikke 100% det. Men det er jo fordi, så kommer jeg ud med alle mine tosserier isoleret i 90 minutter, bare showet uden pause. Og så kan jeg godt holde til ikke, og det er jo også derfor, hvis jeg har været afsted på ferie, men jeg skal bare hjem og optræde. Jeg skal bare ud med alt det der. Det er socialt uacceptabelt. Men i virkeligheden, når jeg sådan i sådan et, altså jeg sender heller ikke min mad ud, hvis der er noget galt med den. Det skal vildt, der skal være, kokken skal jeg virkelig have haft dårlig mave den dag. Altså for jeg siger, den her suppe, den er lidt smule klumpet. Der er Carina bare en anden. Og det er også nogle gange de ting, man falder for ved hinanden. Det er jo netop det der med, at nogen tør gøre noget. Som måske falder langt for din egen person. Og måske synes jeg er lidt sejt. Men jeg snakker faktisk også om det her i showet. Så det er meget sjovt, at vi lige havde sådan en oplevelse ned. Men ellers, så det var dejligt. Hold kæft, det var dejligt at være afsted, det må jeg sige. Nu er vi kommet hjem. Nu begynder hverdagen igen. Og sådan det. Coco, lille update. Jamen, hun skal. Hun har simpelthen nogle dårlige tænder i den ene side. Til jer, det er okay. Forklaring. Jeg skal til. Jeg lavede et show. Gud ja, det var i showet. Der var en, der skrev efter det. Et show om det. Nå, fuck, nu siger det her. Coco, vores hund, har lige haft det dårligt og blødt ud af næsen en dag. Og så havde vi en på dyrehospitalet, som selvfølgelig skal koste dobbelte klokken 5:30 en fredag. Nej, men det er ligegyldigt. Så kører vi forbi, og hun bliver undersøgt, og det viser sig, at hun har nogle dårlige tænder, eller der er nogle tænder, en byld i en af tænderne eller sådan noget. Og det mener lægen kan være derfor, at Coco hele dagen har gået og lavet sådan en opkastbevægelse. Sådan en lyd. Og ved at gøre det mange gange, så hun sprunget et lille blodkar, derfor hun blødt ud af næsen. Men hun skal så ind på lørdag og har renset tænder og alt muligt. Så det skal nok gå det hele. Og grunden til, at jeg fortæller det var, fordi der var en, efter jeg havde fortalt det til et show, et af ærligt talt showsene, hvor der stadig er billetter til, blandt andet Roskilde, torsdag aften. Altså i aften. Nej, hvad er det? Jeg skal stoppe med at plukke mig selv så meget. Der fortalte jeg lige, at jeg skulle hen til dyrlægen. Og det var der sådan en publikum, der skrev om bagefter. Hey, er den hund okay? Og så glemte jeg lige, det ikke var, I var så. Men nu har I også hørt det. Så. Skal vi ikke bare komme i gang med dagens afsnit? Kim Boy, god fornøjelse. Jamen du er altså jeg første gang jeg stifter bekendtskab med dig, det er via fodbold. Det tror jeg der jeg sådan altså ikke sådan at jeg har været sådan der har gået meget op i fodbold, men jeg kan bare huske den jeg kan bare huske dit navn. Og så havde jeg egentlig ikke tænkt over. Og så det næste jeg stod på, det er at jeg ser dig, hvad fanden er det jeg ser dig i et eller andet, jeg føler jeg ser dig i et program om sådan noget terapi.
Ja.
Og det er det næste billede jeg har. Og så har jeg så stødt på dig i forhold til det der med mental kriger og sådan noget. Men det er en ret, altså jeg er sådan, det er sådan det er ikke den klassiske sportsmand.
Nej,
der
nej.
Går ud og bliver
nej, det er det ikke.
Så prøv at forklare mig, hvordan tager man, altså hvis vi går helt tilbage, hvor fodbolden, hvordan starter det? Og er det sådan en klassisk historie?
Jeg ved sgu ikke, om det er en klassisk historie. Altså, hvad fanden er en klassisk historie? Altså, min fodbold, den starter, fordi det er det, jeg kan finde ud af.
Okay.
Og jeg tror, vi som mennesker, der leder vi efter en eller anden færdighed, hvor vi kan spidse os til at være i verden. Så for mig, der var fodbold, det var et liv i livet.
Ja.
Skolen kunne jeg ikke finde ud af. Det kunne jeg måske nok. Jeg havde ikke opbakningen til det. Jeg kommer fra sådan en lidt, i samfundet vil man nok kalde det en dysfunktionel familie, men jeg gik nok i lærermester i at lære mennesker at kende på det primitive område, ikke?
Ja, ja, ja.
Og så blev fodbolden der, hvor jeg kunne udfolde mine talenter.
Ja.
Og så tror jeg egentlig, mit liv har drejet sig om at sætte mine fødder der, hvor jeg følte, at jeg kunne gøre en forskel.
Men var det fordi, det der med at være god til fodbold, hvor meget er det en selv, der ved det, og hvor meget er det andre, der fortæller en det?
Jeg tror, at vi formes af begge dele.
Okay.
Hvis du møder et menneske, der rammer dit hjerte, så har du også en tendens til at blive talent for det menneske. Så hvis du får noget, der smager godt, jamen, så har du også en tendens til at gå ned i ingredienserne for at finde ud af, hvordan får jeg den smag igen.
Ja.
Så jeg tror, vi former os selv i omgivelser, altså miljø. Miljø og arv, ikke?
Jo.
Så det, at der pludselig var måske en træner eller et fællesskab, som ikke vidste, hvor jeg kom fra, og ikke brugte det imod mig, det gjorde måske, at jeg mærkede mere frihed til fodbold, end jeg gjorde i mit privatliv.
Okay.
Så der kunne jeg udfolde noget, uden at gå og tænke over, om min mor og far var hjemme, eller hvad fanden der skete derhjemme, ikke?
Men prøv lige at tage mig, hvor er du vokset op i landet?
Jeg er vokset op i Ballerup.
I Ballerup, okay. Ja. Ude ved Parkskolen?
Ja, lige præcis. Jeg gik på Lindeskolen, men jeg er ved Parkskolen, ja.
Ja, jeg var på den der specialskole, der lå ved siden af.
Er det rigtigt?
Ja, Kasperskolen for dampbørn og autister.
Ja, det kender jeg godt.
Der var jeg forbi.
Ja.
Jeg kan huske, jeg mødte nogen en gang, der havde gået på Parkskolen, og så sagde jeg, fordi de gik Sankt Lucia optog ned igennem. De almindelige elever gik jo igennem specialskolen.
Ja, ja, ja.
Og så havde jeg engang nævnt det i podcasten, og så var der en, der skrev, han havde gået i Sankt Lucia, og han kan sige, der var ikke noget, vi var mere bange for, end når vi gik fra den almindelige skole, fordi vi vidste godt, I var nogle skøre nogen. Så kom vi bare ned i de her helt mørke rum, hvor der bare stod diagnosebørn og kiggede på dem.
Ah, det er stærkt. Ja. Det er stærkt.
Men og du siger, at det var sådan en dysfunktionel familie. Må man spørge ind, hvad det dækker
over? Ja, men det er jo sådan en historie, man efterhånden er træt af at snakke om. At jeg har forladt det på en eller anden måde. I mange år brugte jeg det, tror jeg, til at skabe en identitet, hvor folk kunne give mig en omsorg, fordi de synes, det var synd for mig.
Ja, ja, ja. Så det er sådan en krykke.
Ja, lige præcis. Og i dag synes jeg, der er det mine redskaber til at bestige bjerget, så jeg er stolt af alt, hvad der er sket. Men min mor var prostitueret, min far var alfons. Du ved, det er sådan en historie, jeg har genfortalt tusinder af gange.
Okay,
og søskende, der slås med lidt misbrug og nogle forskellige ting og sager. Så bliver man, så står man i det.
Ja.
Men i dag kan jeg jo se, at al den smerte og færdigheder, man får i det liv, var det, jeg skulle bruge for at kunne træde ind og gøre den forskel, som jeg gør i dag. Så der er ikke noget af det på nogen som helst måde, jeg ikke ville have været igennem. Der er ikke en hudafskrabning, jeg ville have gjort om igen, når nu jeg er kommet ud på den anden side. På nogen som helst måde.
Men det er sådan en ting, jeg nogle gange tænker over, det der med, hvis man, hvis, når man, når man ligesom gør sit liv op i, en gang imellem, har sådan nogle øjeblikke, hvor man siger, jeg er egentlig tilfreds med, hvor jeg er, og så tager man hele sin fortid og kigger på den og siger, jeg er ikke, der er ikke en uhyreskrat, jeg er ked af. Men kan man ikke kun tænke det, når man er nået et godt sted hen?
Jo, ingen tvivl om det. Du kan ikke... Jamen, jeg vil sige det sådan, at nu er jeg 54 år, og når jeg får en smerte i dag, så fortæller min erfaring mig, at den er jeg heller ikke bange for. For jeg ved godt, hvor jeg lander.
Ja, okay.
Men det kræver jo, at man har afviklet en masse erfaringer. At man har sin erfaring med, at hver gang du går igennem noget, så ved du godt, du lander herover. Du kommer til at kunne bruge det til noget.
Ja.
Det gør også, at det er mindre problematisk at gå ind i det, man godt ved, der gør ondt.
Ja,
for jeg ved
godt,
jeg lander. Jeg ved godt, jeg lander.
Men er det også, fordi man kender smerten?
Ja, og fordi at du godt ved, at smerte er en illusion. Det er en følelse, det er en kemisk reaktion. Hvis du sagter den på en anden måde, så vil din smerte også forandre sig.
Ja, ja.
Så det, at man kan manipulere med sine egne tanker og sine egne følelser, det er jo i virkeligheden det, som i mit univers gør, at du har et stærkt og et sundt mindset. At du ikke bruger det til at straffe dig selv.
Vidste du egentlig godt dengang, nu når du siger det om din mor og far, vidste du godt, det var det, de lavede? Eller er det først nu, du har fundet ud af, da du blev ældre?
Altså meget af det vidste jeg godt ubevidst, uden reelt bevidst at vide, hvad det var. Men jeg har jo selvfølgelig snakket med mine søskende op gennem årene og fået det at vide.
Ja.
At det var det. Jeg synes også, det var mærkeligt, når vi skulle sætte os ned i stuen, og der gik en fremmed mand ovenpå med min mor, du ved ikke. Og så skulle vi sidde derude og blomstre. Der var jo en stemning, en fornemmelse, du godt kunne mærke.
Man kunne godt mærke, der foregik noget, som ikke var normalt.
Ja, det kunne man godt. Det kunne man godt. Og der har jeg måske haft det lidt lettere end mine søskende, fordi at jeg havde som sagt den færdighed, at når der var noget, der var underligt, så tog jeg bare fodbolden, og så gik jeg.
Ja, okay.
Hvor at mine søskende var en 3-4 år ældre end mig, og var måske mere ops, og havde måske sværere ved at gå ud af det.
Ja,
og reagerede måske også mere kraftigt på en måde, der gjorde, at de fik store skideballer, og jeg var den yngste. Jeg så hurtigt, det der, det skal jeg nok ikke.
Nej.
Så jeg blev pleaseren.
Ja.
Hvor de fik affaldet, ikke?
Men det er sjovt, fordi at folk, der bliver... Det er i hvert fald min erfaring med pleaser. Det er, at pleaser, de tager ofte, hvad kan man sige, oprøret lidt senere i livet.
Ja.
Altså, når de har pleaset lidt, så lige pludselig en dag, så sætter de foden ned. Og så kan de faktisk også nogle gange blive lidt for hårde. Fordi nu har jeg sat en grænse.
Jeg kan, som jeg plejer at sige til folk, som... Altså, man danner jo en illusion udadtil. Folk, de tænker jo, at det er der mange, der gør. Der er delte meninger. Der er også nogen, der ser lige igennem og ser, at jeg er en vatpik.
Ja,
men der er
jo
rigtig mange, der ser noget andet. Ja. Til, han er en hård banan, ikke? Og det er slet ikke. Altså, kan jeg være det? Ja, jeg siger til dig, jeg kan være hård. Men det kommer derfra, som du selv siger, den grænse, når den er sat.
Ja.
Så kan jeg love dig for, så står jeg fast, ikke?
Men det var du ikke god til, da du var barn?
Nej, på ingen måde.
Okay.
På ingen måde, der kunne jeg slet ikke mærke mine grænser. Der gik jeg altid for langt. Men jeg kunne det til fodbold.
Ja, okay.
Altså, der fik jeg lov til at brøle igennem. Der kunne jeg altså være svin på fodboldbanen, og jeg kunne være benhård, ikke? Og jeg var kompromisløs på nogle områder, som også gjorde, at jeg blev... Altså, jeg kom jo op og slås med Morten Olsen og blev fyret i Brøndby. Og, altså, så der var jo nogle opgør, som folk godt kunne ryste på hovedet og sige, hvorfor lå du det ikke bare sive igennem?
Altså, Morten Olsen virker, uden at nogensinde har mødt ham, han virker også meget som my way or the highway.
Ja, det er han også. Det er der ingen tvivl om. Og set i bagspejlet, så skal man jo... Jeg har brugt meget tid på at være gal på ham. Fordi at han... Altså, på mange områder, så blev det skilsættende i min egen karriere, hvordan det var, jeg mødte Morten Olsen. Men til gengæld, så kan jeg også se, at fodbold var jo bare et liv i livet. Jeg skulle jo bruge lige præcis ham til at lære, hvordan en del af verden var, og ikke gå på kompromis med mine egne værdier.
Har du så egentlig, altså efter, når man får man så snart, altså har I så mødt hinanden siden?
Jamen ja, jeg mødte ham, efter jeg var stoppet med at spille fodbold. En mystisk og en mærkelig fornemmelse, fordi at jeg havde faktisk lagt ham over i kategorien, at ham hader jeg.
Ja.
Fordi at på mange områder, så jamen... På det tidspunkt havde han en meget stor afgørelse for min karriere, den ikke blev til noget.
Ja, okay.
Og da jeg så møder ham, da jeg er stoppet med at spille, og jeg skal spille en opvisningskamp for AB, og vi skal spille mod landsholdet, det gamle landshold, hvor Morten Olsen også spiller.
Ja.
Og der har jeg det bare sådan, ham der, jeg kører ham midt over. Min eneste opgave i den her kamp, den er bare, at der kommer en bold, som vi begge to løber lidt efter, og så løfter jeg benet, og så smasker jeg ham. Og så inden kampen, mens vi står og varmer op, så kommer Morten Olsen gående ned, og han går over imod mig, og så lægger han hånden på min skulder, og så siger han, hej Kim, hvordan går det? Jeg har tænkt så meget på dig. Tænk, der var jeg begyndt, der var jeg lige var begyndt at græde.
Ja, jamen, jeg kunne ikke
høre det på din stemme. Det var simpelthen så voldsomt, fordi ja. Det var jo en, på en eller anden måde, var Morten jo mit kæmpe forbillede, og da han blev min træner, var jeg sikker på, at det var, altså, at nu var alt, nu kom han til at hjælpe mig.
Ja.
Så det var sådan en far, der kom over og lagde hånden på min skulder. Så det gik fra, at jeg ville smadre ham, til at jeg simpelthen bare var taknemmelig for, at han havde tilgivet mig. Det var sådan en mystisk fornemmelse. Altså,
det er sjovt. Det er en sjov ting, at fordi den kan man jo gå mange veje på. Man kunne også have blevet sur endnu mere. Tage det som provokation eller sådan noget.
Men det er jo også der, hvor at jeg i virkeligheden jo nok viser, hvem jeg er.
Ja.
Jeg tilgiver.
Ja, ja, ja.
Jeg er et... jeg er et menneske, som jeg vil gerne tilgive, også fordi jeg gerne selv vil tilgives. Jeg har lavet masser af lort, ikke? Så jeg forstår også mennesker. Jeg forstår mennesker, når jeg møder dem, og de har slået sig på livet. Du ved, jeg har jo talt med de vildeste mennesker, og jeg har ikke nogen fordomme.
Nej.
Altså, du kan have gjort de vildeste af de voldsomste ting. Jeg har ingen fordomme, for jeg er vokset op i det. Jeg ved godt, inden bagved, der ligger en masse ting. Og jeg ved godt, at man kan træffe nogle beslutninger, når man er presset, som man fortryder resten af livet. Men det definerer dig ikke som menneske.
Nej.
Så mine fordomme, de er hurtigt gemt væk.
Så du er ikke en, der tror på, at der findes godt og ondt? Men der...
Nej. Okay. Der findes en konsekvens af de handlinger, du træffer.
Ja.
Og så findes der vores evne som menneske til at beskytte os imod det, vi ikke bryder os om. Og det skaber en fordom.
Og den skal du lige sige igen.
Hvis der er nogle mennesker, der har en adfærd, som du ikke kan håndtere, så lægger vi det over i en fordom for at beskytte os selv.
Ja.
Og i virkeligheden kunne det være sket fuldstændig det samme for os selv, men det glemmer vi bare.
Ja, ja.
Altså, det er jo, hvis du vokser op ved vandet, jamen, så chancen for at drukne, den er stor. Det er den ikke, hvis du bor i skoven.
Nej, det er
så man kan, hold kæft, kan du ikke engang svømme? Jamen, det behøver jeg ikke, jeg bor i skoven.
Ja, ja, ja.
Altså,
ja.
Så der er sådan, nogle gange så glemmer vi, hvor vi kommer fra, og hvad vi har været udsat for, hvad der sker omkring os.
Ja, vi glemmer også, at de mennesker, vi støder ind,
præcis.
I også har en historie.
Ja, præcis.
Ja, ja, ja.
Og det der med, at jeg tror på, at vi alle er i stand til at blive udsat for, eller at udføre visse handlinger, hvis vi står på det forkerte sted, eller bliver presset på den forkerte måde, eller står man i en situation, hvor man kigger på sine små børn, og der er nogen, der er ved at gøre dem fortræde. Du har et splitsekund til at gøre en forandring.
Ja, ja.
Så kommer du til at gøre noget, hvor folk siger, hvordan fanden kunne du finde på det? Altså, vi når ikke at tænke der.
Jamen, det er lidt ligesom, jeg har det lidt ligesom med, bare for at komme med et eksempel, men Israel-Palæstina-ting, der lige er i gang nu, ikke?
Ja.
Hvor man på den ene side, så lige når man hører, nej, lad os tage en, der er længere tilbage. 9/11. Da 9/11 sker, der tror jeg, alle har en idé om, at jeg kan så godt forstå, at amerikanerne gerne vil svare tilbage. Mm-hmm. Det kan jeg da egentlig godt forstå. Ja. Man er sådan lidt. Og så da de begyndte at svare tilbage, så på et eller andet tidspunkt var man sådan lidt... Ja, det er også meget voldsomt, at de svarer tilbage. Ja. Men det er også meget svært at stoppe. Altså sige, hey, nu har I slået nok tilbage.
Jamen også fordi, at altså, hvis vi nu trækker den helt ind til kroppen, har du været skilt?
Nej.
Nej, det er jeg.
Ja.
Ja. Dem, der står på din side, forstår alt, hvad du gør. Dem, der står på den anden side, forstår alt, hvad hun gør.
Ja, ja, ja.
Hvor sandheden? Der er ingen, der kender sandheden,
men
vi bekriger hinanden, og sådan er det også i en ganske almindelig krig.
Ja.
Så man skal passe på, hvem det er, man beslutter med at holde med, for du kender kun halvdelen af sandheden.
Ja, jamen, det er jo historie. Det er jo Danmarks historie. Vi har holdt med de forkerte.
Det er verdenshistorien, at hvis vi kan lide nogen, så holder vi med dem. Så tager vi et parti.
Ja.
Også selvom det er fuldstændig ufortjent, men det finder vi ud af for sent.
Ja, men det handler vel også om sådan en ting som loyalitet.
Klart.
Som er en
loyalitet, som er overlevelse.
Ja, men som også er en... I virkeligheden kan loyalitet kan jo slå dig ihjel.
Er du vimses? Ja, for pokker. For pokker. Loyalitet, det er jo et valg. Det er jo et valg for selv at have en alliance og for at kunne stole på mennesker.
Ja.
Og i virkeligheden, så er det jo enormt farligt.
Ja, absolut.
Ikke? Altså, loyal over for hvad? Som jeg siger, hvis ikke vi har... Og det har vi ikke i den vestlige verden mere, vil jeg våge at påstå. Vi har ingen tydelige værdier, som vi kan opdrage et land efter. Godhed, venlighed, taknemmelighed. Det findes ikke mere. Altså, det er gudsforladt. Og ikke fordi jeg siger, at vi alle sammen skal sætte os ned og tro på Gud, men vi kunne da i hvert fald tage nogle af de værdier med, så vi oplever, hvordan skal man drive en virksomhed, hvordan skal man være politiker. Men alle værdier er fjernet, så det, der er vigtigst, det er magt, det er indflydelse, det er penge. Og hvordan du kommer der til, det er sådan set glemt, når bare du er der.
Men det er ret interessant, for jeg har tit tænkt over, at i gamle dage, der snakkede man om kongen og adelen, snakker om æren, altså at have ære. I dag, hvis du skal møde nogen i dagens Danmark, der snakker om ære, så skal du faktisk ned til banderne.
Ja.
Så at ærebegrebet har bevæget sig fra toppen af samfundet helt ned, hvad kan man sige, til hvad nogen vil sige er bunden af samfundet. Ja. Det er røget ned til rockerne og de kriminelle, hvor man sådan lidt, hvordan fanden kan det have været et begreb højt op og så synk derhen?
Ja. Det er en mystisk ting.
Men du kan jo heller ikke have ære, hvis du ikke har noget, du kæmper for.
Nej.
Så det på en eller anden måde giver du mening, som du siger, hvis magt og har taget over.
Men stolthed og ære uden stærke værdier,
ja,
det er jo bare manipulation.
Ja.
Altså, jeg tror ikke, jeg kender nogen mennesker, jeg har spurgt, hvis man siger, kunne du ikke godt tænke dig at have et godt liv? Jo. Men der er bare ikke nogen, der ved, hvordan du får et godt liv. Så de går efter det ved at få indflydelse, eller købe et stort hus, eller købe en stor bil, du ved.
Ja, ja, ja.
Men der er ikke noget af det, der vurderligt kan give et godt liv, andet end dine gode følelser. Så hvis ikke du har nogle stærke værdier til at bygge dine gode følelser, så går du bare og bilder dig selv ind, at hvis jeg får den rette kæreste eller den rette bil, så bliver jeg glad. Og det passer ikke.
Ja,
det er videnskabeligt bevist, at det kan kun skabes på positive følelser, dem kan du skabe hver dag. Men det kommer ikke af en god bil eller et stort hus.
Nej.
Det kommer af de handlinger, du udøver for andre mennesker.
Det er meget sjovt.
Ja.
Men hvorfor tror du, fordi jeg langt havde vejen fuldstændig enig, jeg snakkede med Imam Rashid, ham en læge, der har skrevet en bog.
Han er fantastisk, ja.
Ja, han snakker nemlig lidt også om det der med, at vi mangler værdier.
Ja.
Eller vi mangler noget at stå på, eller en eller anden.
Ja.
Hvorfor tror du, det er væk?
Jeg tror, det er væk, fordi vi er blevet manipuleret til en. Altså, hvad er det, der giver omsætning? Det er penge, det er indflydelse, det er magt. Der er nogen, der sætter sig på toppen og fortæller dagsordenen for andre mennesker. De skaber en illusion over for andre. Og i virkeligheden, så er den eneste, altså det eneste, hvis vi går helt ned i mit univers, det er vores børn og vores familie. Det er det, vi lever for.
Ja.
Men samfundet gør alt for, at vi skal vende ryggen til det og komme ud og skabe penge og bilde os ind, at vi gør det for vores familie. Og det gør vi ikke. Vi gør det for samfundet.
Ja, men der vil der vel også være nogen, der siger, hvis du er kommunistisk tænkende eller ekstrem socialistisk tænkende, at du siger, ja, men staten er jo også vigtigere. Altså,
du skal vide, jeg aner hverken om kommunisme eller socialisme eller noget som helst, du ved. Så jeg siger bare ja til det, du siger.
Nå, okay, men så lad mig sige det på en anden måde. Jamen, jeg ved faktisk heller ikke selv meget om det, men altså, ser du det så som et, at det, vi er i lige nu, er fordi vi har fået nedbrudt familien? Eller hvad er det, der er gået i stykker siden, at
Jamen, jeg ser helt klart, at fokus har fjernet sig fra vores børn og vores familier, vores parforhold. Og i virkeligheden, så er det, der er den eneste i mit univers sunde kerne til, hvorfor lever vi?
Ja.
Altså, hvad er det, jeg skal hjem til? Hvad er det, jeg skal stå op til? Hvad er det, der giver mit liv mening? Og det har vi vendt ryggen til, og derfor er der så mange mennesker. I mit univers, der har det simpelthen så dårligt, for den tæthed, det kræver at have det godt, den har vi lagt ryggen til. Vi har bildt os ind, at det er uden for hjemmet, det foregår. Så alle er ude for hjemmet. Selv vores børn er ude for hjemmet.
Ja, 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 ja.
Institutioner fra, når de er 6 måneder gammel. Mor skal ud og arbejde lige så hårdt som far, og far arbejder lige så hårdt, som man altid har gjort.
Ja, ja.
Der er intet at vende hjem til, for den nærvær, vi skal vende os til, det er der ikke. Vi er fremmed for hinanden, selv når vi sidder derhjemme.
Men okay, nu altså det her, det er, nu leger jeg lige Jones advokat.
Endelig.
Men er det, vil man ikke også sige, at det er sådan en. Nu har du selv vokset op i en dysfunktionel familie,
ja.
Og så det er jo let. Altså du sidder jo bare, det er jo bare det, du føler, du har manglet i dit liv, og derfor siger du, det er det vigtigste.
Mm.
Altså, jeg ved ikke, om det giver mening.
Jo, det giver mening.
Jeg prøvede at lege journalist.
Ja, men det er skide godt gået. Det er skide godt gået. Hvis vi vender tilbage til, at min filosofi, den er, at du kan aldrig nogensinde få et bedre liv, end dine følelser, de tillader dig.
Ja.
Det er kun dine følelser, der afgør, hvor godt dit liv er. Og dine følelser, de ligger først og fremmest i de tætte relationer, du kan danne, og meningen til, hvorfor står jeg op om morgenen.
Ja.
Ja. Dine tætte relationer, det er dine gener, det er dine celler. Det vil sige, de mennesker, der er tættest på dig, det er også dem, der har tættest tilgang til, hvordan det er, du fungerer som menneske.
Ja.
Så det vil sige, des tættere du kommer på mennesker, des mere tid, du bruger sammen med dem, og des mere de gør for dig, des mere du gør for dem, des større tilgang har du til positive følelser.
Ja.
Du kan ikke få et bedre liv end dine følelser. Du kan stå op om morgenen med at kigge din dejlige kæreste i øjnene, men hvis ikke du har en positiv følelse, så er det ikke en dejlig kæreste.
Nej, det er rigtigt.
Så du sidder og kigger på hende. Det var hende, der var dejlig for 2 måneder siden. Men nu har du gennem dit arbejde og gennem hele samfundet, du skal ud og gøre det. I skal have det hus, du ved. I skal have den bil, du ved. Du skal være sådan der over for dine børn. Det er stress, det er ja. Der er ingen positive følelser.
Nej.
Så det at gå ind i sig selv og bruge tid på de mennesker, man elsker. Lære dem at kende. Kig på sine børn i øjnene og sige, hvad er deres behov? Ja. Hvordan kan jeg være en del af deres rejse? Kig på min kone og sige, hvordan kan jeg være en del af den rejse? Og hvordan kan hun være en del af min rejse? Så når jeg kommer hjem, at jeg kan mærke, kæft, jeg glæder mig til at komme hjem, du. Jeg glæder mig satme til at komme hjem og bruge den her weekend med mine børn, du ved. Nej, vi har det sådan i dag. Hold kæft, det er næsten en pest. Ja. Kender næsten ikke hinanden, og det er pisse hårdt at være sammen med ungerne. De råber og skriger.
Jamen, jeg kender det selv, det der med, nu glæder mig til at komme på arbejde, så jeg kan slappe af.
Jamen, det er rigtigt, fordi at børnene fylder af helvede til, fordi vi skal hele tiden fodre dem med alt muligt, fordi det får alle de andre.
Ja,
og det er ud af kroppen. Kom herind. Mærk far. Mærk mor. Kig os i øjnene. Lad os spille et eller andet spil på gulvet, du ved, og lad os kravle rundt på gulvet, og lad os lige lukke omverdenen ude, nu er det kun os.
Men tror du ikke også noget, det skyldes af grunden til, at det er svært, det der med lige at kramme barnet ind og sådan noget, det er fordi man faktisk måske har glemt lidt sig selv i det også?
Jo, lige præcis. Lige præcis, fordi vi glemmer os selv, når vi kravler ud. Når vi kigger i avisen, og fortæller, og avisen skal fortælle os, der er krig i Ukraine.
Ja.
Ikke? Der er woke. Der er alt muligt. Jamen, prøv en gang at læse en tekst, der giver dig en god følelse.
Ja.
Det findes ikke.
Ikke i pressen.
Nej. Og det er det, vi sidder og kigger. Så sidder vi og ser TV-avisen. Jamen, prøv en gang efter TV-avisen at fortælle bare en ting, der har givet dig en god følelse.
Ja.
Så vi bliver forført til, at vi får altså ikke de positive følelser fra ærende. Tværtimod. Så vi er nødt til at være langt mere bevidste om, hvem er det, vi bruger tid med. Gode venner, de skal altså vurderes ud fra deres handlinger, og ikke ud fra, hvad de har.
Nej.
Så hold da kæft, jeg har en god ven, der har et kæmpe hus, jamen han er røvhul. Ja, det gør ikke noget. Nej, det smitter. Ja, du får det ikke, du bliver ikke lykkelig. Nej. Du ved, være sammen med mennesker, hvor du kan se, at de gør noget positivt, deres handlinger er positive, at være sammen med dem, bliver du glad.
Mm.
Altså, det er livet. Det er der mennesker, du kan gå bagefter og tænke, hold kæft, en god time jeg havde. Det var da helt vildt, mand.
Ja.
Så kommer du hjem og kan sidde og tale med din kone og sige, prøv at høre her, nej, hvor var det fedt. Og prøv at høre, jeg fik lige det her at vide, men nej, hvor er det fedt.
Men tror du ikke også, at en ting, jeg nogle gange har tænkt over, det er, at før i tiden, når man både var væk fra sine børn, eller man var på arbejde, så havde man faktisk ikke kontakt til hinanden, fordi så var man på arbejde.
Mm.
Så oplevede man ting, og så når man kom hjem, så havde man reelt noget at fortælle.
Jo.
Men fordi at i dag kommer du hjem, og så har du fortalt det hele på sms. Altså,
ja,
det, der er ikke noget at snakke om. Altså, man sidder bare over for hinanden. Og så, det, man så ender med, det er jo, man sidder... Så ser man Love is Blind, hvor man sidder og ser på nogle amerikanere, der sidder i hvert sit rum og prøver at blive forelsket. Og man sidder og tænker, men hvad fanden er det, vi sidder og kigger på?
Ja,
det er helt absurd.
Det er fuldstændig tomt. I stedet for at slukke fjernsynet og finde ud af, hvordan skal vi være sammen?
Ja.
Altså, og det er jo det, som jeg siger, vi bliver forført. Vi bliver forført i den slikbutik. Altså, vi tager børnene med ned i en slikbutik, og de hiver ned for hylderne, og vi ved godt, det er ikke skide godt. Men det er den samme slikbutik, vi sidder i derhjemme, når vi tænder fjernsynet.
Ja.
Og vi ved godt, det ikke er godt. Altså, så vi bliver forført af noget, fordi at når omverdenen er stresset, og der er ja, du ved, så vil vi gerne hjem og slappe af.
Men tror du, det, når man hører de her tegn, for jeg er jo langt hen ad vejen fuldstændig enig, men tror du, at der er nogen... Tror du, det er et system, vi har fået lavet, der gør det uden... Eller tror du, der er nogen mennesker, der er med til at pushe den her tankegang?
Jeg tror... Jeg tror ikke, der sidder en eller anden ond tanke.
Nej, okay.
Jeg tror ikke, der sidder en eller anden ond kraft. Men jeg tror, at de onde kræfter er skabt undervejs, fordi de kan se fordelene ved det hele.
Ja.
Så når folk de laver en eller anden sund pille, så er der nogen, der ser fordelen i, at den kan de bruge på en anden måde.
Ja.
Og i virkeligheden så ligger det til mennesker konstant at prøve på at tilegne sig magt og indflydelse på hvilken som helst måde. Og de er ligeglade med, hvordan de gør det. Og dem, der er ligeglade med, hvordan de gør det, det er desværre også dem, der kommer til at sidde på toppen.
Ja.
Fordi de andre, de har altså etik og moral. Ja. Så de kommer ikke til at sidde på toppen og styre og bestemme. Det gør dem, der er ligeglade. Og det smitter af i alt, hvad du ser i verden.
Ja, så fordi så bliver det forbillederne for den næste generation.
Præcis, fordi de står på indflydelsen, de står på magten, og det er dem, der sender, og det er dem, der ser. Og, nej, sådan gad jeg godt at være. Altså, det er jo... Så jeg tror, det er sådan, det foregår. At dem, der er ligeglade, de sidder på toppen. For der er ikke plads til dem, der ikke er ligeglad.
Gik du, og da du gik rundt og spillede fodbold, gik du og havde sådan nogle tanker, tænkte over sådan nogle ting her?
Jeg vil nok sige, at jeg har faktisk altid haft dem på et helt andet plan.
Ja, ja, ja.
Jeg har altid været filosofisk. Jeg har altid... altså, en af årsagerne til, at... Nu fik jeg ødelagt mit knæ, men jeg har faktisk altid bygget... Været med til at bygge mine holdkammerater op frem for at være nummer et.
Okay, okay.
Jeg har altid hellere vil give plads til andre, hvilket også lå i mit pleaser-gen.
Ja.
At jeg har gået langt i mit liv for at blive accepteret, og for at folk skulle se, at jeg var en ordentlig fyr. Til at skifte fokus fra, at jeg har gjort det for at blive elsket, eller for at blive set, til i dag er det så dybt en integreret del af min person, at jeg ved, at det virker.
Ja, okay, okay.
Så det er jo sådan en på et tidspunkt bliver man træt af at være pleaser, og man er ved at brække sig.
Ja.
Og så på et tidspunkt, så finder du et nyt perspektiv i at være den, du er. Sådan er jeg stadig fuldstændig den samme, det har bare ændret perspektiv. Nu gør jeg det ikke for at blive elsket og accepteret. Nu gør det, fordi jeg ved, at det er det, der skaber gode mennesker.
Jeg hørte engang, at de lykkeligste mennesker er de mennesker, der lever i andres service.
I hvad for noget?
Andres service. Altså, det er dem, der lever et liv, hvor de servicerer andre.
Oh,
altså, hele tiden tænker på, hvordan har de andre det? Og det, jeg mener, det var en butler, der har skrevet bogen. Det, han har været butler for 6 præsidenter, og så fortæller han så om sit eget liv. Fordi folk tænker tit, men du butler, så du har offeret hele dit liv for nogle andre. Nej, det er dem, der har givet mig et godt liv.
Ja.
Altså,
det er en sjov tanke. Men der ligger noget i, at hvis man kigger på venlighed...
Ja.
Venlighed er en af de stærkeste handlinger, en af de stærke bevidsthedsgrader for at øge dit eget selvværd. Det er fordi, når du gør noget for at være venlig over for andre, reflekterer du også selv over, hvad du selv har brug for. Så det at yde noget for andre og se i deres øjne, de bliver glade, og det har en tilfredsstillende effekt, det taler direkte til, hvad er du værd?
Ja, okay,
så når du giver noget, og du kan se det i andre mennesker, at det har en værdi, så taler det til dit selvværd.
Men er det en høne og ægget? Altså, kan du, for nogen vil jo sige, at jeg kan godt være venlig, når jeg er i godt humør. Men hvis jeg er i dårlig humør, har jeg svært ved at være venlig.
Ja, det er en beslutning.
Så du kan faktisk være i dårlig humør, og så være venlig?
Ja,
og så...
det er lige præcis det, der tipper over. Og det er fordi, når folk siger, når jeg er i dårlig humør, jamen, så du styrer dine følelser.
Ja.
Du skal ikke styre sig dine følelser, du skal styre dine følelser. Så det er meget, meget mere vigtigt at være venlig, når du er i dårlig humør, end omvendt. Det er ligesom at spille professionel fodbold. Jamen, det regner i dag, så jeg går ikke ud og træne. Nej. Det er i dag, du har muligheden for at blive bedre end alle de andre.
Ja.
Så det der med at få dannet fundamentet i, hvem er som menneske, at være klar over, selv på et gråværsdag, der er det der, du træner mest.
Er det, fordi du slår mig som lidt atypisk fodboldspiller. Altså, jeg forestiller mig ikke, at alle de andre løb rundt og var småfilosoferende. Og...
Nej.
Vil du have en kop kaffe?
Ja, meget gerne.
Så der, jeg ligger lige, vi kan lige tage en kop kaffe her. Men passede du så, at du må have lidt en skæv type i forhold til de andre?
Jeg har altid været en skæv type.
Okay, okay.
I alt, hvad jeg foretog mig. Alt. Lige meget, hvad jeg har kastet mig ind i, lige meget, hvad jeg har gjort, så har jeg altid været en skæv type. Og det er fordi, jeg gør aldrig som flokken.
Men ikke nødvendigvis i sådan en rebelsk tankegang?
Nej,
bare, okay.
Det giver bare ingen mening, når der er for mange, der gør det. Så giver det ingen mening.
Nej.
Og jeg har altid sat spørgsmålstegn til det, som andre siger fakta.
Ja.
Og så har jeg altid været i stand til at argumentere sådan, at folk tydeligt kunne se, okay, det kan du sgu da godt have en holdning til. Så for mig så fakta, det er ikke noget, jeg tror på.
Nej, okay. Videnskabelig fakta?
Heller ikke videnskabelig fakta. Ikke en skid. Det forandrer sig fra år til år. Så dem, der betaler for den fakta, du gerne vil have at vide, det er dem, der er årsag til resultatet.
Jamen, det...
Så når folk snakker fakta, evidens, du ved, at det ene med det andet, så plejer jeg altid bare at sige, prøv at mærke efter, hvor godt har du det?
Ja.
For det er i virkeligheden, så livet drejer sig langt mere om, at vi skal have det godt, end vi skal spille efter fakta.
Ja. Og det er meget sjovt.
Hvad vil du have?
Jeg skal bare have en te.
En te?
Med noget kold mælk.
En te med mælk, og jeg skal bede om en cappuccino. Ja, skal vi tage det med, ikke?
Ja. Nu når det endelig er godt vejr, det er jo virkelig dejligt.
Det er sindssygt godt vejr.
Ja. Jeg har også været ude og løbe min tur her til morgen.
Har du været ude at løbe?
Ja.
Du er da en blærerøv.
Jamen, jeg løber hver dag.
Det er stærkt.
Jamen, det er fordi, jeg fik jo stress og udviklet angst. Og så,
så læste, stress og udviklede
jeg angst. Jeg fik stress i starten af året, eller jeg havde haft stresssymptomer i nogle måneder, og så jeg havde sådan trykken i brystet og sådan noget, og jeg vidste godt lidt, det var det. Og så, så blev jeg til sidst altså, blev hentet af en ambulance, fordi jeg fik snoren i fingrene og tunnelsyn, og, og så, jamen, så udviklede jeg angst ud af det, så fik jeg sådan nogle ret voldsomme angstanfald, jeg, og jeg har taget, altså der er ikke de stoffer, jeg ikke har prøvet at ligge med paranoia på LSD og sådan noget. Men her havde jeg bare lige pludselig ikke nogen undskyldning. Der var ikke andet end, det kommer kun for dig. Altså der er ikke noget, det er din dit handling, der er et eller andet galt. Og så lagde jeg mit liv om, da jeg kom hjem. Så var vi på ferie, og så snakkede meget med min kone om det, så sagde jeg, er nødt til at lave det om. Og så nu er det, hvad kan man sige, jeg skal løbe hver dag. Det er meget simpelt. Og jeg skal have min søvn.
Og du skal hvad?
Og have min søvn.
Ja.
Og det var min søvn, kunne jeg se, når jeg sådan kiggede, at den manglede bare. Den var bare blevet smadret. Og jeg havde arbejdet for meget. Jeg havde sagt ja til for mange ting, jeg ikke skulle sige ja til. Jeg lavede ting, jeg ikke havde lyst til. Og det kan man gøre en gang imellem. Men du kan ikke sådan kontinuerligt blive ved med at lave noget, man ikke kan se sig selv i.
Nej, det er...
Og så, så sagde kroppen, du, så faldt den lige et håndtag, og så trak den lige.
Du er jo på den måde... Tak lige måde. På den måde er du et produkt af samfundet, jo.
Ja, ja, men jeg, prøv, jeg, det, når du siger det der, der er ikke noget, altså alle de ting, du lige har sagt,
ja.
jeg er enig i det hele. Altså, det, der er mange ting, du siger, hvor jeg tænker, ah ja, det ved jeg egentlig godt.
Hvor gammel er du?
Jeg er 41.
41, okay.
Ja.
Jeg var 42, da jeg begav mig på den her rejse, hvor jeg var træt af, at lige meget hvad jeg stødte ind i, så endte det ud i, at jeg faktisk ikke havde det pissehammerende godt. Om jeg fandt en god kæreste, eller om jeg fik et godt job, eller om jeg tjente mange penge, så var der et eller andet i min tilgang til livet, som blev ved med at reproducere, at jeg blev ved med at trække min barndom op og tænke, jamen, jeg er også blevet svigtet, og jeg har også mine børn, du ved, jeg er ikke en god nok far, og alle de her ting. Så for mig var det en omlægning at sige, jamen, prøv at høre, Kim, det er ikke det, du møder i livet, der er årsag til, at du har det dårligt. Det er, hvordan du håndterer det.
Ja, ja, ja.
Så jeg var nødt til grundlæggende at gå ind og ændre min tilgang til livet, som har gjort, at livet... Altså, hvis ikke livet er simpelt, så gør du noget forkert.
Men det er fordi, jeg tror, for nogle mennesker, også mig selv inklusiv, det er så angstprovokerende at give slip på det, du kender.
Jamen, det er jo klart. Det er en identitet.
Ja.
Altså, hvis du slipper din identitet, så er du i frit fald. Det giver angst.
Ja,
altså, det giver frygt, men i virkeligheden er det der, vi alle sammen skal over, fordi det, vi har fået plantet i knolden, det er løgn.
Ja.
Men vi vil hellere leve på en løgn, end vi vil blive røbet.
Ja, ja,
ja. Ja, og virkeligheden er den eneste, der skal røbe dig, det er dig selv. Så ligesom når man lyver, man tænker, bare de ikke finder ud af det. Jamen, du ved det.
Ja, ja, ja.
Og det er
ja,
det, der skaber problemet.
Ja.
Så det der med at sige, jamen, prøv, nu kobler jeg simpelthen fra. Nu vil jeg have en anden tilgang til mine venner, til min familie, til dem, der er tæt på mig. Altså, vi skal ikke alle de mennesker, eller mange af de mennesker, der er blevet lavet undersøgelser på, som har været nogle af måske de største i verden, når de sidder på deres dødsleje, så ærger de så over, at de ikke har brugt mere tid på deres kone og deres børn, du ved, og kærlighed. Altså, hvorfor skal vi så blive ved med at reproducere, at det er det samme, vi kommer til at tænke, når vi dør? I stedet for at tage det på forhånd og sige, jamen, prøv at høre, alt hvad jeg vil lave i livet, det vil jeg lave med tætte relationer til dem, som jeg ved, alle andre, de savner.
Ja. Men er det ikke også... Er det ikke også skridtet før en sekt? At jeg skal kun være sammen med folk, jeg kender?
Nej, skridtet før en sekt, jamen, så kender jeg ikke begrebet sekt.
Nej,
jeg tænker, men det var også meningen. Jeg tænker, det er skridtet før genialitet.
Ja, ja, okay.
Ikke? Altså, for mig der er vi i cirkler. Vi bliver smittet af de mennesker, vi er i nærheden af. Og det er hvad enten, om vi ved det eller ej. Hvis du sidder nede på værtshuset længe nok, så begynder du at anbefale det, hvad det er for en bajer, de skal sidde og drikke.
Ja.
Altså, og sådan er det i det hele taget med folks holdninger, med folks meninger, med folks livskvalitet. Så hvis vi er sammen med mennesker, der udlever livskvalitet, så smitter det på dig.
Men i det, du tager det valg og siger, nå, men nu vil jeg så gøre noget andet, jeg vil finde en anden måde at reagere på verden.
Ja.
Altså, det koster jo sikkert også et venskab eller to, eller nogle bekendte.
Nej. Du får et venskab eller to.
Okay.
Du mister ikke noget, når først du skifter kurs. Det er lidt det samme, når du drejer til højre. Ser du ikke dem, der er til venstre? Nej, men du møder en masse, der er kørt til højre.
Ja, ja.
Så du får en masse nye relationer, og så pludselig kan du tage telefonen og snakke med nogle af dem, der drejer til venstre. Måske de vender ved til højre.
Ja, ja, ja. Okay.
Så det der med, at vi mister, Nej, du mister aldrig. Du tilfører dit liv noget nyt. Og du kan altid gribe telefonen, og du kan altid samle op. Men det der med at have modet til at dreje den anden vej og være lidt i frit fald, det er kunsten i livet til at sige, at det liv, du gerne vil have, det ligger ikke på den vej, du altid har gået. Så hvis der er noget, du ønsker at opleve, så er du nødt til at tilføre noget nyt til ingrediensen, eller smager det fuldstændig af det samme, som du spiste i går.
Ja, fordi det er jo ret klassisk, det der med, at man står ind i et problem, og man bliver ved med at gribe det andet på
præcis,
samme måde.
Ja, ja. Præcis, og når du har slået hovedet tilpas mange gange mod væggen, og du kigger dig selv i spejlet og tænker, du ligner en spade med den bule, du har, så er man nødt til at tænke, ah, okay, jeg kan godt gøre det en gang til, så springer lortet nok.
Ja, ja, ja.
Eller også så kan jeg vælge at kigge på nogle mennesker, der har et liv, som jeg tænker, okay, det er lidt nysgerrig på, lad mig høre, hvad gør de?
Hvad skete der, siden at du tog det valg som 42-årig?
Jamen, for det første så mødte jeg jo, som 45-årig mødte jeg min fantastiske kone, jeg er gift med i dag. Og det var at gå efter en anden form for kærlighed.
Ja.
Jeg var styret enormt meget af min seksualitet. I dag ved vi, at seksualitet er bundet rigtig meget op på de traumer, du har oplevet i dit liv på alle mulige måder.
Ja.
Så du bliver tiltrukket af dine traumer. Så hver gang jeg ligesom tænkte, okay, der er reaktion, så er der også problemer. Og det var ikke til at spørge fejl
af. Ja, 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 okay.
Så jeg begyndte at eksperimentere lidt i at møde nogle kvinder og være nysgerrig på noget andet end seksualiteten. Og det brugte jeg noget tid på, og det var meget værkeligt, meget underligt, fordi hvordan fanden kan du danne en relation, hvis ikke den går i pølsen?
Ja, ja, ja.
Du ved, så der var sådan et eller andet, Og så efter nogle år, så møder jeg Pernille, min kære kone, og hun har bare en... For det første så, når man kommer fra sådan nogle vilkår, som jeg kommer fra, jamen så er der også noget angstprovokerende ved at møde en stærk kvinde, som har oplevet så meget, som hun har oplevet, og i bund og grund står der, hvor hun står. Det er enormt angstprovokerende for en mand, som i virkeligheden bare dybt inde i sin ingrediens føler sig som lyderens søn.
Ja, 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 ja.
Men det var jo en del af min rejse, at skulle tænke, okay, det vigtigste for mig nu, også som jeg ved, at de fleste mennesker, når de går ind i deres personlige udvikling, drejer sig om at finde ro og balance. Så fandt jeg ud af, at ro og balance ligger ikke i seksualiteten.
Nej.
Det ligger udenfor. Og den ro og balance, den fandt jeg i samtaler med Pernille, og ingen konflikt, der var ikke drama, det fandtes ikke i hende. Og derfra, der voksede seksualiteten, så den kom på en anden måde.
Ja, ja, ja.
Den
ja.
Kom forbi ro og balance først, og så pludselig så skete der noget i seksualiteten, ikke?
Jo, jo, jo.
Så det var at træffe nogle andre valg, selvom det smagte anderledes. Vende mig til smagen.
Ja, okay.
Så, jamen, det er den her vej, jeg vil. Jamen, så må du vente dig til smagen, gamle dreng.
Men kan man ikke risikere så nogle gange, at man... Altså, man kan jo godt dreje... når du siger, så har man nogen, der drejer til højre, og nogen, der drejer til venstre. Men man kan jo godt dreje til venstre og så opdage, okay, det var så heller ikke mig. Men så skal man så bare dreje til venstre igen, så finder du...
Ja, eller lige ud, eller skråt, ja, eller noget, okay. Noget syn. Altså, det som jeg siger, det er, når du står med et resultat, du ikke kan lide,
ja.
Så er der jo 1000 andre resultater. Det eneste er, at du skal bare ikke gøre det, du gjorde i går. Ja. Og hvad du så gør anderledes i morgen, jamen det er det, der begynder at skabe nuancerne.
Ja.
Så det er jo ikke, nå, hvis ikke det var til højre, så var det til venstre. Så sort-hvidt er det jo ikke.
Hvorfor tror du, vi mennesker ender i de her meget vaneagtige liv, hvor man går på arbejde? Men, altså det bliver meget sådan... Jamen, det bliver meget, det, vi sådan reproducerer den samme dag igen og igen.
Det er fordi, at som mennesker er du ikke andet end vaner. Du er ikke andet end programmering af vaner, og det skaber tryghed. Så i virkeligheden så er det sådan, at når du bliver født, så har du det, der hedder den limbiske hjernedel, som faktisk bare har en ting til opgave, det er for dig til at overleve.
Ja.
Så den kopierer alt omkring. Så den kopierer mor og fars adfærd, mor og fars tanker, mor og fars følelser. Så når du er 7 år gammel, så har du dannet dit ego, og dit ego er dannet ud på at reproducere din families system.
Ja.
Så du er faktisk ikke dig selv. Dit ego, det er dannet gennem alt, hvad du har set og oplevet. Så de traumer og de ting, som vi bærer rundt på, jamen de kommer fra vores familie. Mor og far, mormor, morfar, farmor, farfar. De ligger i vores celler. Vi arver det.
Ja.
Så det er først, når vi bliver bevidst om, at nu er jeg træt af det her. Nu begynder du at danne dit eget jeg. Frem til du er 7 år gammel, har du ingen kritisk sans. Så alt, hvad du oplever, det er din virkelighed. Det er din sandhed.
Ja.
Så der bliver du dannet. Så det er først, når du bliver... Når man når omkring de 40 år, og man begynder at sætte spørgsmålstegn til, jamen gider jeg egentlig at være det, jeg er blevet?
Ja, ja, ja.
Og så finde ud af, hvem vil jeg gerne være? Fordi hvis jeg kun er vaner, og jeg beslutter mig for, hvem jeg gerne vil være, så er det kun repetition, 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 der skaber en ny vane. Og den adfærd kan jeg træne mig i.
Men kan du ikke risikere, altså nu at Jeg mener, det er ikke en... Altså, kan man gøre det, hvis man er i ægteskab og parforhold? Kan man gøre det alene, eller skal man have sin partner med på sin rejse? Eller hvad gør man?
Jeg tror jo, det er jo meget blandet. Altså, fordi tit, når man mødes, man bliver gift, man får børn, jamen, så er man jo blevet forelsket, eller man er blevet gift i hinandens programmering.
Ja.
Så når man begynder at ændre programmering, jamen så er det klart, så bliver det også pludselig et andet menneske.
Ja, det er det.
Og det skal man jo være opmærksom på, og man skal være klar over, at man kan invitere hinanden med på hinandens rejser, men det er ikke ens betydende med, at ens partner vil med.
Nej.
Så selvfølgelig kan der være en masse angstprovokerende, men det er jo igen, det er jo et valg om livet at sige, ja. Jamen nu er jeg 54, ikke? Mm. Og jeg regner med at blive 100. Jeg kommer ikke til at leve 46 år i skyggen af mine programmeringer.
Nej.
Det gør jeg ikke. Jeg kommer til at skulle vise mine børn og mine børnebørn en anden form for liv, sådan at den programmering, de får, den smitter af mine nye valg.
Ja, okay.
Så jeg har et... hvis jeg kun tænker på mig selv eller min kone, jamen, så er det enormt egoistisk, fordi jeg har også børn og børnebørn.
Ja, okay. Ja,
så min programmering, den sætter sig også i dem. Så hvis jeg vil have, at min familie skal have et positivt liv, så er jeg nødt til som mand at gå forrest og sige, jamen, så må jeg træffe nogle af de hårde valg. Så må jeg træffe nogle af de svære valg, så mine børn også kommer til at opleve, at livet, det er fuld af svære valg. Men vi får børn, og dem skal vi lære noget andet, end det vi lærer dem i øjeblikket.
Hvad lærer vi dem i øjeblikket, der er forkert?
Vi lærer dem, at de ikke må slå sig på livet. Vi lærer dem, at vi må ikke skælpe dem ud, du ved, og børn er jo, de er næsten forgudet. Ja. De fylder alt. Altså, og det er synd. Fordi at når børn vokser op som verdens centrum, så slår de sig på livet, for de er ikke centrum. Det er det mest egoistiske, vi kan give vores børn. De skal opdrages til at vaske op og gøre rent og sortere tøj og rydde op på værelset og være en del af et fællesskab, så de mærker, at de har en værdi.
Ja, ja.
Hvis ikke de deltager i fællesskabet, jamen, så kommer vi til at sige til vores børn, de er fantastiske, du er så fantastisk. Ja, 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 ja. Men i virkeligheden så mærker de ingen værdi, for de deltager ikke i noget. De har ingen forpligtelser, de har ingenting. Så vi gør dem tomme ved at fortælle dem det uden handlinger. Og det har jeg selv gjort.
Ja, ja, ja.
Så jeg har kompenseret for min egen barndom ved at give mine børn alt for meget, og i virkeligheden har de jo svært ved at finde deres egen plads i livet. Ja, og det må jeg jo rette op på jo. Jamen, vi er nødt til at lade være at bebrejde os selv, men accepterer vi en del af en programmering.
Altså når jeg giver min søn noget Lego, så giver jeg også lille 10-årige Christian det.
Ja, selvfølgelig.
Altså, det er...
Præcis. Præcis, og jeg gør stadig selv det samme. Jeg har måttet gå så langt, så jeg måtte bede mine drenge om at hjælpe mig med at stoppe.
Hvor gamle er de?
Jamen, 29 og okay. 26 og 21.
Ja.
Altså, de skal bare have den der far, så er det jo lige for, at jeg giver dem alt jo, fordi ja. At jeg skal kompensere for alt det lort, jeg ikke var dygtig nok til, da de var små. Ja. Så det sidder jo i os. Men gør dem voksne. Ved at få dem til at tage et større ansvar, og faktisk hjælpe mig med at tage et større ansvar.
Ja. Men det er sjovt, så du tænker, et menneskes værdi ligger i...
Hvad de tilbyder fællesskabet.
Ja, det er den vej, du går
rundt. Det er
den
eneste måde, du kan måle dit værdi på. Resten, det er bullshit.
Jeg bemærkede faktisk en ting der, da jeg var stresset. En ting, jeg opdagede, det opdagede jeg så sidste år, men det var, at jeg havde svært ved at værdisætte, at sætte pris på ting i mit liv.
Mm.
Fordi at jeg, og jeg tror det var fordi, altså det tænker jeg over nu, at det handlede om, at jeg var simpelthen for stresset. Og det du så ender med, det er, at du lytter til folk, altså samfundet, eller du lytter til, eller du kigger på pris. Hvad står der?
Ja.
Om de der sko må være bedre end de der sko, for de koster jo mere end de der gør. Ja, men det er jo klatresko det ene, og det er fodboldsko. Ja, men så må jeg tage fodboldskoene. Men du skal ud og klatre, din idiot. Altså, men... Yeah.
Men du har fuldstændig ret, og det er også det, der sker, når man... altså med alle negative følelser, det er en samlet sum af, at du ikke har nogen værdi. Men vi bilder os selv, hvis jeg når lidt mere, så har jeg mere værdi. Nej, du har ikke. Sorry to say, du har absolut ingen værdi ved alt det, du tror, du skal derud at nå. Den eneste værdi, det er, hvad du når i det fællesskab, der betyder noget for dig.
Ja.
Det er, når du kommer hjem og sidder og kigger dit barn i øjnene. Få fikset det, der sker der, det er værdi, og du mærker... Der mærker du i dine børn, at du har en værdi. Alt det andet, det er programmering. Man kan sige, hvis din borg, hvis du er i gamle dage, du ved, at du havde en borg,
ja.
Ikke? Og den var ved at blive erobret, jamen, så er det klart, at du skal ud og hente alle dine alliancer.
Ja.
Og det er derfor, vi er ude i verden for at skabe alliancer. Det er, når der er problemer, så er de pisse gode at have.
Ja.
Ikke? Der skaber man, og det er derfor, så går man jo på alle mulige kompromiser, fordi vi kan mærke, at jeg kan ringe til herr Hansen.
Ja, ja.
Fordi jeg har en værdi hos herr Hansen, og han havde problemer, var jeg der også.
Ja, ja.
Men vi skal huske den borg, vi skal beskytte. Det er familien.
Ja.
Og hvis ikke den er der, så er der ingen af de der alliancer derude, der giver mening. Fanden skal vi bruge dem til?
Ja, det er rigtigt. Det er en ret deprimerende, vi er endt her. Jeg bemærker faktisk en sjov ting. Jeg var til noget grundejerforeningsmøde, hvor jeg sad der med mine forældre, og de er sådan, hvad er de? De er 64, og det... Men ting, jeg bemærkede ved de her mennesker, der var den alder, de var bare... De tog ikke livet så seriøst, nej, som min generation, nej, føltes det som om. De, nej, var sådan lidt mere hyggelige og sad og grinede.
Præcis. Har ikke travlt mere.
Nej, de havde slet ikke travlt.
Nej. Det der, når man, jeg skal, jamen kom bare afsted.
Ja, ja.
De gør det ikke mere.
Nej.
Nej, de har fundet livets sande værdi. Det er at sidde på en bænk.
Ja.
Sidde og snakke lidt og kigge ud over vandet. Du ved, at snakke om, hvor længe den bygning har eksisteret.
Jeg ved, hvad det egentlig... Er det fordi, at vores programmering, altså gerne vil have os til at reproducere og skabe, hvad kan man sige, og få noget magt, så man kan beskytte det, man reproducerer. Og det er det system, der har vi på en eller anden måde bare givet frit spil.
Ja, det er jo et, i mit univers, så er det et selvødelæggende system, som er skruen uden ende. Det var ikke der, vi ville ende, men det er det, der sker. Så i virkeligheden, så kunne du se, hvis nu vi fjernede økonomi,
ja.
Ja, hvor mange tror du så, der stormer rundt herude for arbejde?
Ikke nu.
Nej, de vil slappe af.
Ja.
De vil finde ud af, hvad skulle der laves. Det kom lige to mand i morgen og fikser det.
Mm.
Men fordi vi har sat økonomi, du ved, at du kan komme op og bo på den der penthouse, du ved, at du kan få den her bil, du ved, at det er dig, der kommer til at komme tæt på kongen, det er dig, der sidder med til frokosten, så bestræber vi os på alt muligt, som vi tror forandrer vores liv i en positiv måde, og det gør det ikke, for den dag, du sidder ved siden af ham, der sidder han også og sniffer coke.
Ja. Altså, det siger ikke engang løgn.
Nej, det er så... selvfølgelig, han er en ung mand, der har fulgt fuldstændig med i alt, hvad der foregår.
Mm.
Altså, hvis ikke han havde prøvet det, så var han ikke en værdig konge.
Nej.
Men virkeligheden er bare, at det, vi går og bilder os ind, det er, der er en stor forskel på de mennesker, vi gerne vil være, og den, vi er. Og det er der ikke.
Nej.
Som jeg overhovedet ikke.
Nej, det er illusionen.
Det er en ren illusion. Som jeg siger, jeg kender så mange mennesker, der er så fattige, at de kun har deres penge. Og det er ikke værd at reproducere.
Jamen, det er sjovt. Det har jeg hørt før af dem der har fået succes meget tidligt i livet og virkelig tjent store formuer, så sidder de i deres lejlighed og har ingen mening.
Der er ingen mening mere. De har smagt alt.
Ja.
De har knaldet alt, der kunne gå. De har sniffet alt, der kunne gå. De har spist på det dyreste. De har kørt i det. De gider ikke mere. De sidder og kigger på det, og der er ingen smag i det.
Ej, det må være sådan en vampyr har det.
Jeg
tror, det er det, nærmest vampyrhistorien handler lidt om, det der med, når du, hvis du lever evigt og har alt, der er ikke noget tilbage.
Nej.
Hvad er dit job går ud på? Altså, hvad lever du egentlig af?
Jamen, det er jo, når folk spørger, hvem er du, og hvad er du, Kim? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har tit tænkt over, hvad fanden vil jeg være, når jeg bliver stor? Ja, altså, jeg håber på, at jeg er, udover at jeg kan virke som en rød klud på mange mennesker, så håber jeg, at over tid, at de finder ud af den dybde, der ligger i mig, for det i virkeligheden, så vil jeg gerne være med til at skabe flere muligheder for ganske almindelige mennesker til at stoppe op og få et anderledes liv. Så inspirator måske. Jeg synes også, jeg er filosof. Jeg ved det sgu ikke. Jeg synes, jeg har mange ting.
Når du siger det der med, når du coacher folk, hvordan fungerer det i praksis?
Jamen, mennesker, der løber ind i udfordringer i deres liv, som det etablerede samfund ikke kan være med til, eller hvis ikke de har respekt for det etablerede samfund, eller de vil have en second opinion, eller de vil have et menneske, der tænker på en anden måde, så opsøger man mig.
Okay.
Og jeg har altid en anden tilgang. Og så hvis man snakker resultater, og hvad fanden er et resultat for mig, der er et resultat at forandre din tankegang til, at du kan smage noget andet.
Ja, ja.
Så har jeg en kæmpestor succesrate.
Ja, okay.
Men hvis det er, jamen noget du toppen.
Ja, ja.
Altså det. Som jeg siger, når jeg har arbejdet med fodboldspillere og store erhvervsfolk, jeg arbejder ikke for, at du skal blive bedre til det, du gør. Du skal blive bedre menneske og mere bevidst.
Ja.
Og så bliver du meget bedre til det, du gør.
Ja, ja, ja.
Så når man arbejder med mig, så du kan godt komme og så have dit værdisæt skruet skævt på, men du siger også ja til, at det er det, jeg rører ved, for ellers arbejder vi ikke sammen.
Nej.
Fordi jeg vil ikke omgås mennesker. Jeg vil ikke omgås mennesker, som ikke... jeg vil fandme gerne have det bedre, og jeg vil gerne være et bedre menneske. Fedt, mand.
Ja.
Så er jeg ligeglad, hvad du har, og hvor du er henne, så vil jeg gerne med på den rejse.
Men den her, hvad kan man sige... sindsvirus, som vi kan snakke om i forhold til det moderne samfund, hvor vi higer efter magt og penge og alle de her ting. Er det noget, man kan blive Er det noget, du selv skal bruge energi på i dag, at holde væk? Altså,
ja, det er jo... altså, jeg kan jo stadig blive åbnet for muligheder. Jeg kan blive grebet af en fascination. Jeg kan... Ja. Jeg kan, altså, der er jo mennesker, der er enormt gode til også at sælge en illusion til mig. Vores, med en god idé.
Ja, ja,
hold
da
kæft, og så kommer jeg hjem og sidder og smager på den og siger, hvad fanden er det lige, du har sagt ja til, Kim?
Ja, ja, ja.
Og så må jeg jo lige ryste den af mig, ikke?
Jo, altså, jo.
Jeg er jo selv, som sagt, tidligere professionel fodboldspiller, og har et konkurrencepræget sind inde i, som jeg godt kan falde over.
Ja.
Ikke? Altså, og det er ikke den smukke side af mig. Og derfor så synes jeg også, at når vi snakker for meget konkurrence, altså at blive nummer et, du ved, at blive succes og komme op og sidde på, altså, der ligger røvhullet bagved. For det, hvad vil du gøre for at være nummer et? Det er der, hvor du glemmer dine medmennesker.
Ja, ja, ja.
Så når vi appellerer til konkurrence, vi appellerer til at blive den bedste, vi appellerer til at tjene mest, jamen så lukker du også op for røvhullet.
Ja.
Så man, som samfund, der burde man have langt mere fokus på, hvordan har du nået det?
Ja, ja, ja.
Og så rose og anerkende mennesker for måden, de er nået til deres resultater. Fordi det vil så være noget, som der vil smitte af på befolkningen.
Ja.
Altså, så i virkeligheden, så er vi måske et af de, som når jeg siger, vi er så fattige, at vi kun har vores penge. Værsgo, det er den vestlige kultur.
Men er det fordi, at vi har udraderet religionen, vi har...
Helt sikkert. Og det er ikke fordi, at jeg siger, at det skal være religion, men hvorfor opstod religion? Hvorfor opstod Jesus? Hvorfor opstod Gud? Jeg tror, at i virkeligheden, alle de ting, vi taler om, det er en modkontrast til alt det, der kan gå galt.
Ja, okay.
At vi er nødt til at finde ud af, skal vi omgå, hvad er det for nogle mennesker, vi skal omgås, og det er dem, vi skal på en eller anden måde skabe. Altså, vi skal have gode mennesker. Hvad er gode mennesker? Jamen, lad os diskutere det. Stærke værdier, taknemmelighed, generositet, hjælpsomhed, venlighed, næstekærlighed, alle de her ting. Sig mig, okay, hvis det er det, der skaber gode mennesker, hvorfor har vi det så ikke i skolen?
Ja, ja, ja.
Hvorfor udlever vi det ikke? Hvorfor er det ikke vigtigt? Hvorfor når der er et menneske, der viser sig ikke at have det? Hvorfor siger vi ikke, hey kammerat, det mindste du kunne gøre, det var der lige at samle op efter dig?
Ja, ja,
nej,
ja.
Hvorfor gør vi det ikke?
Nej,
fordi vi har accepteret, at vi er værdiløse. Derfor er vi et samfund uden selvværd. Fuldstændig, vi står bare og kigger på den, der har den største bil og den bedste bygning. Det må være det. Og så samtidig sidder vi fire lykkepiller.
Ja, som ikke gør os lykkelige, bare gør os ligeglade.
Fuldstændig.
Ser du det her som... Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, men så kommer der jo... Måske er vi bare allerede blevet for gamle i samfundet, og den næste generation er 20-25 år. De har det sådan, jeg har det fint med, at jeg ikke skal snakke med nogen mennesker, og nu er der også AI, der kan lave min musik, så jeg behøver faktisk ikke have noget med andre mennesker at gøre.
Ja.
Eller ser du det som, at det er et uundgåeligt oprør, vi på et eller andet tidspunkt kommer til at tage mod?
Så længe at vi lader ungdommen træffe beslutninger, så kommer der ikke noget opgør, for når du vokser op med lugten af lort, så lugter lort slet ikke dårligt.
Nej.
Så det er ældre, der skal tage ansvaret for det, vi ved, der kommer til at ske, for vi har visdommen.
Ja.
Og vi fjerner os mere og mere for det, der gør mennesker lykkelige. Så vi skal ikke lade ungdommen gå ind og træffe beslutninger, som forstår situationen, vi er i. Jamen, du kender ikke grundlaget. Du kender ikke det dybe værdi, hvor vi kommer fra. Og der er flere og flere unge, der bliver sat ind på poster, og tjener masser af penge, du ved, og gør alle mulige ting, og sagde, at de kan slet ikke overskue den konsekvens, der er i det.
Nej. Men altså, omvendt kan man sige, jeg føler stadigvæk vildt nok, at Bill Clinton, han er på nuværende tidspunkt yngre end de næste to præsidentkandidater. Det er stadig absurd. Jeg
sad og snakkede med min kone i morges, og det var faktisk i morges. Jeg fik sådan et lille strøg af. Skulle jeg kaste mig ind i politik?
Ja.
Fordi jeg bare har lyst til... Altså, jeg kan ikke købes, jeg kan ikke betales, jeg kan ikke... Jeg har nogle sindssygt dybe grundværdier. Du kan tro mig på livet, du gør lige præcis, hvad det passer dig.
Mm.
Men jeg har en dyb, dyb filosofi omkring, at vi har forladt det drejer sig om. Det er de tætte relationer med familie og børn. Skolerne skal omjusteres. Vores plejehjem skal omjusteres. Der skal meget mere nærvær, der skal meget mere kærlighed ind. Børnene skal lære meget mere om at leve livet. Familien skal anerkendes for at gå hjemme med deres børn og skabe det stærke fundament de første 3-4 år.
Mm.
Altså, og det skal vi have fokus på. Og det vil jeg gerne ind og slå. Jeg ved ikke engang, om jeg gider. Nu er det bare en snak, jeg havde
i morges.
Du ved ikke, fordi politik, det er, jeg ved også godt, hvor mange mennesker det ødelægger.
Ja, fordi hvad holder dig fra at gøre det?
Jamen, det gør jo, at du kommer ind i et system, hvor det er langt nemmere at slagte, udskille og udstille.
Ja.
under coronaen i tidernes morgen, da jeg gik ud og var imod måden, man behandlede befolkningen på, jamen så skruede man på mine algoritmer. Så jeg gik fra at være ude til 200-400.000 mennesker, som så min oplæg,
ja,
til at der pludselig kun var 3.000 fra den ene dag til den anden.
Det er fandme vildt, at det er ikke rigtig noget, vi snakker om i Danmark. Nej. Men nu fulgte jeg meget med i den der Twitter-file til sin tid, hvor mange af de der med Tahibi kom ud med en masse ting.
Ja.
Og det bliver jo nærmest det bliver jo kaldt, at danske medier bliver det nærmest kaldt konspirationsteori, og man har sådan lidt, nej, altså det er rigtigt det.
Ja. Men det var jo, jeg gik jo ud og sagde det, jeg havde jo nogle iværksættere, nogle store iværksættere, som kunne, ja, det passer jo ikke, og det er jo løgn, og nu skal du også lige passe på, du ved, de troede jo ikke engang selv på det.
Nej.
Indtil jeg havde en politiker til kaffe derhjemme og bøf, du ved, altså tog en snak med ham og viste ham, der siger, jamen, den er god nok.
Ja.
Den er god nok. Det er sådan, det foregår. Så derfor så har jeg det jo sådan, at der er jo rigtig mange, som tror, de sidder tæt på, som alligevel ikke aner en skid. I virkeligheden er, at når der kommer en influencer, som måske kan gøre en forskel, jamen så er man bange for, hvad det er for en forskel, og så kan man gå ind og rode med algoritmerne.
Har det så ændret sig her nu?
Nej. Det er ligesom om, jeg stadig står derinde og er banet. Jeg er enormt heldig, hvis der er 15-20.000, der fint, ser et opslag.
Ja, ja, ja.
Jeg kan jo lave et opslag, hvor der er 8 likes. Jeg har 100.000 følgere, ikke? 8 likes, ja, 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 to, ja, ja, kommentarer, ja, ja, ikke?
Jo.
Altså, så den har man godt og gardint sikret sig, at man ikke vil... Så derfor så har jeg også lidt sådan, at hvis man gør sig så umage, så er det måske også fordi, at jeg på en eller anden måde kunne gøre et eller andet.
Ja,
jeg på en
ja, ja,
eller anden måde måske havde en stemme i alt det her, ikke? Og så er jeg jo... Altså, jeg er jo folkets mand. Hvis man kan sige det sådan, jeg tror, jeg er god til at være et godt menneske. Mm. I hvert fald at øve mig i det tror jeg, de fleste mennesker omkring mig, de mærker.
Har du altid følt det, eller er det noget, der kom der, da du...
Nej, jeg havde en sjov snak med min frisør for nylig, som jeg har gået i klasse med. Og der gik det sådan lidt, jeg tænkte, altså fordi jeg har altid, det ved jeg ikke, jeg har haft en følelse af, at du ved, når man render rundt og føler sig forkert, så husker man de forkerte ting.
Ja, ja.
Men jeg var pludselig kommet til et sted, hvor jeg tænkte, nu ville jeg skulle spørge min frisør, hvordan var jeg i skolen?
Ja, interessant.
Du ved.
Ja.
Og så sagde hun, det er sjovt, du spørger, Kim, men du var sådan en, at hvis man gik i klasse med dig, så var det lige meget, om man kunne lide dig, eller man ikke kunne lide dig, så beskyttede du en. Vi gik i klasse sammen, så der var ikke nogen, der skulle sige noget. Du var der altid. Du beskyttede altid.
Ja.
Og det blev jeg sådan enormt glad for. Enormt glad for at tænke, okay, det har været en del af mit fundament, at hvis der var nogen... Der var sådan inde i min cirkel eller et eller andet, jamen så kunne de regne med min opbakning.
Ja.
Altså jeg var heller ikke sådan en, der mobbede. Dem, der mobbede i klassen, dem stoppede jeg.
Ja.
Selvom jeg måske havde alle mulige forudsætninger for at gøre det, så var jeg ikke typen, der gjorde det. Jeg beskyttede. Fodboldholdet, jamen altså hvis der var nogen, der ikke ville være på hold med, jamen så tog jeg dem.
Ja, okay.
Altså så jeg har på en eller anden måde... altid haft en eller anden form for en integrerende adfærd, og i virkeligheden, fordi jeg ikke selv ønskede at stå udenfor, hvilket jeg altid følte, jeg gjorde.
Ja, det er interessant, ja. Det er sjovt at vide, hvor mange af ens minder, når du tænker på dem, den følelse, der kommer op, når du tænker på dem, kan vide, hvor meget det egentlig bare er skabt, altså hvor meget er det egentlig?
Det er skabt ud fra den følelse, der er programmeret i dig.
Ja.
Det er altså, som hvis andre fortæller den, ser din helt anden virkelighed.
Ja, fordi der er jo ingen tvivl om, når du siger det der luderens søn.
Ja.
Der er på et tidspunkt, hvor hver gang du har haft den tanke, så har du fået ondt i maven, eller du er blevet ked af det.
Klart.
Og på et eller andet tidspunkt har du fået drejet det. Til i dag siger du, jeg ved ikke, kender jo ikke din følelse, men jeg forestiller mig ikke, at du er...
Der er ingen følelser forbundet med det, når jeg siger det. Når jeg siger det, så er det fordi, der er nogen, der skal forstå mit fundament.
Ja.
Jeg har ingen følelse i det.
Nej, så du bliver ikke, du får ikke ondt i maven
ikke,
af det?
Jeg bliver slet ikke...
Eller flår over det og sådan
noget. Nej, slet ikke.
Apropos bare for at runde det af,
ja.
Har du, altså, dine forældre, lever de stadig?
Nej, de er døde begge to.
Fik du afrund, altså har du nogensinde, fik du sådan en snak med dem om det? Eller fik
der var ikke nogen af mine forældre, der var klar til at tage dybden i den snak, jeg var.
Nej, okay.
Men jeg nåede over til en accept af, at de har gjort det, de kunne, og det fik jeg også anerkendt dem for.
Ja, okay.
Men det var ikke sådan, at der var nogen af dem, der endte med at... At tage ansvaret for det, der var sket, eller...
Nej.
De var ikke kommet dertil. De levede begge to stadig i en smerte af fortiden.
Ja, okay.
Og var ofre. Men det kunne jeg godt se, så det kunne jeg godt...
Rumme.
Ja, jeg behøvede ikke klappet på skulderen. Jeg vidste det godt.
Tim Vandermeer sagde engang, da jeg gik med ham, han snakkede om sin far, som også har haft en vild omgang. Han sagde, at det gik op for mig, at han gjorde det faktisk så godt, som han kunne. Nogle gange er folks bedste bare ikke godt nok.
Mm.
Det synes jeg var en meget... Det er jo både en tilgivelse og en, men hvis og en du, forståelse.
Ja, men klart. Hvis du sidder som pokerspiller og kan kigge på alle spillernes kort, så forstår du også deres udspil.
Ja.
Der er nogen, der har kort på hånden, du ikke begriber. Så de må fikse sig igennem. Og så er der nogen, der bare har stærke kort, og de står stærkt hele livet igennem.
Ja.
Ikke? Min far havde måske en 2 og en 4, og skulle prøve at se, om han kunne komme igennem livet. Ikke?
Ja.
Og han blev røbet mange gange, men rejste sig op igen og stod stadig med en 2 og en 4. Ikke?
Jo.
Så han kunne kun færdig i et miljø, hvor de troede, han havde 2 S'er.
Ja.
Og det var plat og svindel.
Ja.
Og det kom han igennem livet på, ikke? Altså, og blev anerkendt for at være en god platter og en god svindler, du sammen med andre platter og svindler, ikke?
Jo.
Altså, det var hans måde at være i verden på, fordi hvis han bare hævede sig det mindste niveau, jamen, så ville han føle, at han blev røbet, og han ville føle, at han ikke var noget værd. Så nogle gange så træffer mennesker nogle valg om at være konge i lorteland. Fordi det at gå ud, hvor der ikke er lort, det kan man ikke.
Nej.
Det er for nøgent. Og det kender jeg i særdeleshed godt for mig selv. Eftersom jeg er en del af den programmering, ikke?
Jo. Det bliver tænk, hvis man den dag, man dør, og så får man faktisk at vide, hvad for nogle kort, man havde. Og man siger, fuck, de var faktisk okay, det her. Ja, du opdagede virkelig, det aldrig.
Men det er jo faktisk der, hvor jeg tror, sagens kerne, den er, at vi alle sammen har fuldstændig formidable kort på hånden, hvis bare vi lader være at lytte til samfundet.
Ja.
Du er et fantastisk menneske, som du er. Du har nogle celler, der bærer en viden, og du har en sjæl, du ved, der kan skabe de vildeste tanker og følelser, ikke? Men vi går desværre for meget efter de forkerte.
Hvem, når du sidder, eller når du ligesom har filosoferet over de her tanker og sådan noget, hvem står du egentlig på skuldrene af? Er der nogen, du selv har læst, som du synes, det her, det er fandme, har været, der fik jeg noget interessant fra, og hvem er du ligesom rundet af?
Altså, jeg vil sige... Jeg har altid færdes sammen med mennesker, der var meget ældre end mig.
Ja.
Og måske er det faderfigurer, jeg har let efter.
Ja.
Fodboldtrænere, du ved. Jeg har 3 kammerater i dag, der er plus 75.
Mm.
Og elsker deres selskab.
Ja.
Fordi at deres livshistorie, den giver mig noget, ikke?
Jo.
Så er jeg altid blevet brugt til, at folk har altid søgt min fortrolighed, når de har stået med nogle udfordringer. Det har været en kæmpe gave for mig i at kunne gå dybt i andre mennesker. Se deres adfærd, se hvad der sker, og kunne referere ind i mig selv og finde ud af det. Så har jeg min kone i dag, som jeg har været gift med i 10 år, eller som jeg har været sammen med i 10 år, som jo er en ubestridt kærlighedskilde, som kun ønsker mig det bedste, og som har givet mig nogle endnu stærkere fundamenter at turde stå på.
Mm.
Og sige, okay, nu... Hun blev den, der så det bedste. Altså, Pernille ser jo noget stærkere og noget bedre i mig, end jeg selv gør.
Ja, okay.
Men hun er mit blåstempel, fordi hun kommer med en ren sjæl.
Ja.
Så når hun tror på mig, og jeg tror på hende, så bliver det også lidt, jeg tror på mig selv. Og det er i virkeligheden det, jeg tror, at kærlighed kan. De mennesker, man har omkring sig, hvis man har tillid til dem, er de også med til at bygge en op.
Ja, okay. Hvad tænker du om sådan nogle... Fordi der er jo mange... Vi har jo... Hvad kan man sige? Der er jo mange folk i dag, der ligesom taler alle mulige forskellige retninger. Vi har en Svend Brinkmann, der ligesom snakker meget om, at vi... Nu simplificerer jeg fuldstændig, hvad han siger. Mm-hmm. Men han siger meget, at vi skal ikke mærke så meget efter. Måske vi mærker lidt for meget efter.
Mm-hmm.
Og så har man sådan ude på den... den republikanske højrefløj, så har man sådan nogle som Jordan Peterson, der snakker meget om, nej, men der er jo arketyper, og snakker lidt religion og sådan noget, og så kan du læse noget Foucault, og så kan du, alt intet giver mening og sådan noget. Altså, hvorfor tror du, der er så mange af de her tænkere nu? Jeg stod i hvert fald på mange, føler jeg, men det kan selvfølgelig være min algoritme, der gør det.
Jeg tror ikke, ting det er, Brinkmann, jeg har jo stødt på ham nogle gange. Han har jo på en eller anden måde, så har han en korrekthedsalgoritme.
Ja.
At når man har læst så meget, som han har, så er alt, hvad han siger, har en stemme på, at det er nok rigtigt.
Ja, ja.
Og jeg tror, alle mennesker, der er dygtige til at formulere sig, har en stemme.
Ja.
Og jeg tror, skal mærke efter, skal ikke mærke efter. Jeg tror, der er rigtig mange mænd, der ikke skal mærke efter. De skal have en mission i deres liv.
Ja.
Og så tror jeg, der er rigtig mange kvinder, der skal mærke meget, meget mere efter. Så jeg tror, det er den feminine og den maskuline energi, kvinder, de skal mærke efter, for de føder børn, og de mærker ting, vi andre ikke mærker. Mænd skal ikke så meget mærke. De skal handle. De skal beslutte sig for, hvilken retning jeg går, og så skal de håndtere de følelser, der kommer. De skal ikke stå op om morgenen og spørge, hvad er det for nogle følelser, jeg har nu, fordi så kommer de ikke ud af døren.
Ja.
Så man skal have en plan.
Ja.
Jeg vil gerne den vej, og så går jeg den vej. Okay, det var udfordrende. Godt, så løser vi det, for du besluttede dig for at gå den vej.
Jeg har faktisk nogle gange sagt til Carina, det overraskede hende faktisk lidt en gang, jeg sagde til hende, at jeg vil hellere respektere, sådan jeg vil elske.
Ja, selvfølgelig vil du
men,
det.
Men Carina, altså, og når jeg har sagt det til andre, og det røg ud af munden på mig, Jeg har måske hørt det et eller andet sted, uden jeg har tænkt over det.
Ja.
Men der er ret mange, der sådan lige siger, den skal jeg lige tænke over. Det kan egentlig også godt være,
det logik.
Jeg vil helvede. Ja, det, altså nu har jeg det vildt sådan.
Men det er fordi, hvis ikke du bliver respekteret, har hun ikke tilgang til din kærlighed. Og jeg er sorry to say.
Nej, okay.
Hvis hun har tilgang til din kærlighed uden at respekt for dig, så i mit univers, så har du et moder-issue.
Ja, okay.
Og det er enormt... Altså, hvis hun har tilgang til din kærlighed uden at have respekt, så har du et moder-issue, så er det fordi, du vokser op uden din mor har respekt for mænd. Så bliver det som lugten. Altså, jeg vokser op i lugten af lort, og det smager slet ikke dårligt. Så jeg accepterer den manglende respekt for det, jeg vokser op i.
Ja, okay.
Derfor kan man leve med det.
Ja, okay.
Ja. Men enhver mand, der har respekt for sig selv, har brug for også at få respekt udefra. Hvis du lever uden din kones respekt, så har du ikke respekt for dig selv. Og så står du på et usikkert fundament.
Ja.
Så derfor, at hvis konen har respekt, så har hun også tilgang til din dybe kærlighed. Nu vil du gøre alt for hende.
Ja. Jamen, det er jo det.
Ja. Og det er jo ligesom, at hvis kvinder går dybt nok, så vil de hellere have tryghed, end de vil have kærlighed. Hvis du kan give hende trygheden, så har du tilgang til hendes kærlighed.
Ja.
Så i virkeligheden, så er kærlighed ikke nummer 1. Det er vores fundamentale behov.
Ja.
Og hvis de bliver indfriet, så har man tilgang til kærlighed. Ligesom da jeg sagde med Pernille, at jeg vil have ro og balance. Så det gik forbi min seksualitet.
Ja.
Men da jeg fik ro og balance, fik det tilgang til min seksualitet.
Ja.
Så i virkeligheden, så går det nogle gange den anden vej. Og jeg tror, at det her med, at vi skal forstå, at vi har, som Brinkmann siger, at vi skal føle mindre, jamen det er fordi, han har også lagt det op i en stor kasse med mænd og kvinder.
Ja.
Nej, du skal skille det ad og forstå, at kvinder skal mærke mere. Det er det, der gør dem unikke.
Men er det ikke også i den tid, vi er i, eller i hvert fald lige har været i, det føles lidt som om, der er en lille op... Det føles som om, der er lidt pusterum, at vi har været i meget af det her meget korrekte, vil kalde det woke, hele den her med mænd og kvinder. Jeg tænker nogle gange, det ikke er så sundt det der med, når samfundet sætter mænd og kvinder op mod hinanden. Eller ung og gammel har også kørt meget med boomer og cringe. Men vi kan ikke rigtig, når du siger det der med, at kvinder vil og mænd vil, der er jo nogen, der hører det og tænker, hold op, det er gammeldags.
Men virkeligheden er, at alt er jo gammelt. Vi tror bare, vi skaber noget nyt. Vi har aldrig skabt en skid. Det er bare genskabelse af alt muligt.
Ja.
Så det der med, at det er gammelt, det er den dårligste undskyldning for ikke at træde ind i en verden, hvor du vil dig selv det bedst. Vi tror, mænd og kvinder skal være lige. Det er fuldstændig hjernedødt. Vi ødelægger både mænd og kvinder. Vi ødelægger vores børn. I stedet for at tage højde for, hvad er det, du kan? Du kan føde børn, og du kan give dem en kærlighed, manden ikke kommer i nærheden af. Gør det og vær stolt. Hvad er det, manden kan? Han kan gå ud og ofre sit liv, som ingen andre kan.
Ja.
Gå nu ud og gør det, og så vær stolt af det, når du kommer hjem og vær klar over, det er fanden galt med det, jeg kan. Jeg kan slukke for mine følelser. Jeg kan knokle røven ud af bukserne. Jeg kan provide det, du ved. Jeg kan komme hjem, og jeg kan lægge det her og sige, se.
Ja.
Hvorfor skal vi begge to gøre det samme? Jamen,
det er også en ting, jeg tit tænker over, eller jeg tit snakker med Carina om, det der med, at det er jo hende, der giver min handling og værdi.
Ja, præcis. Hvor er det stærkt sagt. Præcis. Ja. Og det er jo det, som Pernille også gør for mig.
Ja.
Hun ser manden, hun skaber manden, og jeg udfører det, for den kærlighed, den vil jeg bare have.
Ja. Det er meget...
Men det er bare ikke,
når du snakker om det nu, der er ikke noget, det er ikke noget, jeg så tit hører blive talt om. Altså, det er ikke...
Man tør ikke.
Nej.
Man tør ikke, fordi man i samfundet har skabt, altså den konflikt, der skabes her i samfundet, den omsætter penge. Som ind i helvede.
Ja.
Der er ingen penge og omsætning i sundhed og balance.
Nej.
Derfor skaber vi ubalance og konflikt, for det kan du hele tiden omsætte penge på. Så længe mennesker, de tror på, at samfundet har løsningen, så er der ude at skide.
Okay.
Det er mennesker, der har løsningen.
Men vil der ikke være nogen, der siger, hvis vi gør det der, så er der jo ikke nogen, der gider arbejde, og så falder samfundet fra hinanden, og vi
ikke
bruger
det i samfundet skal falde sammen.
Okay.
Det skal bygges på en helt anden måde. Den måde, vi gør det på nu. Du kan se resultaterne, hvor mange mennesker, der er syge. Hvordan fanden kan der være så meget medicin i et sundt samfund? Hvad fanden sker der?
Ja, ja.
Og vi sætter ikke nogen spørgsmålstegn til det. Vi finder bare en ny pille.
Ja.
Den her dør du måske ikke af. Du får lidt krassen i røven, men så har vi en pille til det.
Ja, ja, ja.
Altså, det er jo, at der ikke er nogen, der stopper op. Vi kalder os kloge mennesker. Vi har aldrig været dummere.
Nej.
Altså, tag en endnu større uddannelse, og du er endnu dummere.
Ja, det er interessant, hvordan...
Altså, det er det jordnære menneske, som har benet på jorden, som kan se logikken i alt det, der foregår. Des mere uddannelse du tager, des mere forført er du i samfundets historik. Og des mere forsvarer du det, for nu har jeg læst 8 år til læge, så jeg ved alt.
Hvad er dine, hvad kan man sige, kritikere? Altså, du må også stå ind i nogle kritikere.
Ja, selvfølgelig gør det.
Hvad er det, hvis du skal stærkmands deres sag? Altså, hvad er det deres...
Det er frygten for at slippe det, de har mellem hænderne.
Okay.
Ja. Altså, det er jo rødstrømperne, som er bange for, at jeg vil kvinder det ondt.
Ja, okay.
Og jeg elsker kvinder.
Ja.
Elsker kvinder. Det er det mest vidunderlige i verden. Altså, så jeg har ikke skyggen af mandsjuvenist i mig.
Nej.
Overhovedet ikke. Men jeg har retfærdighed.
Ja.
Og vi skal opføre os ordentligt over for hinanden. Vi skal tale pænt til hinanden. Og der møder jeg jo nogen, der rører struben på mig og sviner mig til. Du ved ikke, dem blokerer jeg jo bare.
Hvad sviner de dig til for?
Nå, men det kan jo være, at jeg er, du ved, gammeldags ting. Det er, jeg er mandsjuvenist, ja, okay. Jeg er jo en idiot, du ved ikke, og jeg tror, jeg ved alt, og du er Andrew Tate, du ved, og
nå,
hvad,
fan, ja, okay.
Hvad fanden de ellers kalder.
Ja.
Alle mulige ting og sager, ikke?
Altså, nogle gange, hvis man tager sådan en som ham med Andrew Tate,
ja.
Jeg sidder nogle gange og tænker over, men problemet er jo, at hvis I hver gang I... Hver gang nogen siger noget, at vi så slår på dem,
ja.
Så ryger de jo længere... Altså, så den, lige pludselig så skal du så langt ud til, lad os kalde det højre, for at der er en, der siger, fuck, jeg rejser sig op. Ja. Fordi vedkommende er nødt til at være er nødt til slet ikke at have nogle venner over for venstre.
De, ja.
Er nødt til at være, de er nødt til at være helt frie for dem,
klart.
For at de kan stille sig op. Men hvis man var bedre til måske ikke at angribe, hvad kan man sige, dem, der står på midten... Så vil vi slet ikke have brug for ekstremerne.
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Der er fuldstændig enig med dig. Men det er jo fordi, at vi på en eller anden måde, vi tør jo ikke engang fortælle, hvilket parti vi stemmer på.
Nej, nej, nej.
For så vi har en kæmpe berøringsangst med i bund og grund at vise, hvem jeg er, hvilken holdning jeg har, hvilken mening jeg har.
Ja.
Og når vi har et stort udfordring med det, så er det klart, så er det yderlighederne, der bestemmer. Det er dem, der tør.
Ja, der er sådan, jeg læste en, der har skrevet noget om... det var sådan en amerikaner, der havde skrevet om minoritetstyranniet.
Om hvad?
Minoritetstyranniet.
Altså,
hvordan små grupper har lykkes at være dem, der har bestemt i de sidste 10-15 år.
Ja, ja. Og det er jo fordi, de får opbakning fra pressen, som er den aller stærkeste legekammerat, de har.
Ja, fordi pressen...
Pressen mangler penge.
Ja.
Så det er klart, kan de vælge at fokusere på minoritetsgruppens ubehageligheder.
Ja.
Så kan de jo skrive herfra til juleaften, så har de noget at tage fat i hele tiden.
Men jeg har det nemlig også tit, når folk, de ligesom, så hiver folk deres... jeg har jo vokset op i, lad os sige, min far, han rummede ikke min seksualitet, eller et eller andet. Jeg kender virkelig meget få mennesker, der har vokset op, uden at have lort i bagagen.
Jamen prøv at høre, det er en del af udviklingen i livet.
Ja.
Det er også derfor, som jeg siger, prøv at høre, lad os bare acceptere at være på jorden, det er et hårdt sted at være. Så de udfordringer, du løber i livet, det er de udfordringer, som du skal løse. Lad være for andre til at løse dem, fordi så skuffer du dig selv. Så ja, du har haft en svær barndom. Hvordan vil du håndtere det?
Ja, 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 ja.
Min far har slået mig. Godt. Hvordan vil du komme videre over det?
Ja.
Nej, men jeg har været seksuelt misbrugt. Godt. Hvordan vil du komme videre
for
det?
Ja, ja, ja.
I stedet for at lægge dig ned og være et offer i samfundet, og du bliver aldrig glad. Den omsorg, du følte, du manglede som barn... Den kommer du ubevidst til at søge gennem måden, du lever på. Jamen, jeg har haft det hårdt, når kom herover, lille skat.
Ja, ja, ja.
Nu kommer du aldrig til at slippe det barn, fordi jeg har brug for dig. Så du har givet dem en kredit ved at være offer. Og virkeligheden, den er lige nu, føler de sig rigtig godt tilpas. Men når du slipper, så finder de en ny, de skal have.
Ja, ja,
så vi er nødt til at lære dem at forstå, at du slår dig på livet. Og lige meget, hvordan du har slået dig, så er din opgave resten af livet at lære at håndtere det.
Det er meget sjovt. Jeg synes, jeg kan meget godt lide det der, fordi det vender jo egentlig til... Det der også er så spøjs, det er, nu jeg er for 82, og min generation fik jo meget det der vide med, at der er ikke forskel på kønnene, og vi skal ikke dømme folk for deres hudfarve og seksualitet. Og så kom der en generation efter mig, sagde ligesom, nu er det meget vigtigt igen, hvad etnicitet og køn du har.
Ja.
Og det virker på mig som om, at... Og der var en frakastelse af ansvar også. Der var sådan en, nej, det er samfundet, der skal tage sig af det nu.
Ja. Samfundet har jo en feminin struktur.
Ja.
Og med feminin struktur, der er det, at man rækker ud efter, at der er andre, der skal fikse det.
Ja,
det er en feminin struktur. Den maskuline struktur, den fikser selv. Så når vi har lavet en struktur i, at du altid kan hente hjælp, så er det samme som at sige, nu behøver du ikke tage ansvar mere.
Nej.
Så derfor så den struktur, der er i samfundet, den vil altid gavne den feminine energi, at vi henter hjælp hele tiden. Ringer efter politiet, vi ringer efter vagten, vi ringer efter, der er ikke nogen, der kan løse noget selv.
Nej.
Og på den måde, der bliver vi bare sådan en høne, der render rundt og gakker hovedet ned i jorden.
Ja.
I stedet for at tage ansvar for, hvis du har det skidt, så er det noget, du skal gøre. Det er ikke noget, lægen skal gøre.
Nej.
Du skal gøre. Du er nødt til at søge kræfter omkring dit netværk. Der var en, der engang sagde til mig, hvis dit netværk er stærkt nok, har du aldrig brug for en psykolog.
Nej. Altså, det tror jeg faktisk er rigtigt.
Nej, jamen, det er fuldstændig rigtigt, fordi det er dem, der kender dig.
Ja.
Så i virkeligheden så får vi dårligere relationer, vi ikke tør at tale med. Vi søger offentlige, professionelle mennesker, som for virkeligheden i mit univers. Nu skal jeg virkelig passe på, hvad jeg siger, fordi der er mange, der tænker, at jeg ikke kan lide psykologer, hvilket har absolut ikke noget med. Men uddannelsen i sig selv er ikke stærk nok til at gøre den forskel for mennesker, man bilder sig ind. Det er mennesket bag uddannelsen, der gør forskellen. Så når man bare læner sig op af uddannelsen, så kort sagt, så meget det psykologiske, det drejer sig om at rode rundt i et traume.
Ja.
Og du kan ikke få opløst et traume ved at rode rundt i et traume. Det eksisterer ikke.
Nej.
Du er nødt til at finde en løsning, og det er ikke altid, at uddannelsen kan det. Det er det exceptionelle mennesker, der sidder bagved.
Ja.
Og derfor kan en ven tit hjælpe dig bedre end en uddannelse.
Ja, fordi man kan sige, psykolog, det kommer an på, hvad for en psykologisk linje, du ligesom tænker.
Den gamle, traditionelle, kan man sige. Jeg ved godt, i dag der er der unge psykologer, som også har udviklet uddannelsen, og også begynder at sætte spørgsmålstegn ved måden, man har gjort det før. Men vi er stadig drevet af den gammeldags traditionelle psykologi, at vi taler om de traume, vi roder lidt i det. Fortæl mig om det.
Ja, og der kan man sige, en del af det har været at finde traumet, og det er der, at psykologien jo sådan set okay til, men problemet er, hvad gør man så med traumet, efter man har fundet det, ikke?
Ja, man kan sige, at i min filosofi, så er det ikke så vigtigt, om du har et traume, hvor det kommer fra.
Nej.
Det vigtigste, det er, hvad vil du gerne? Hvor vil du hen?
Ja.
Og hvordan kommer vi derover?
Yes.
Fordi når først vi har fundet den retning, så har du også motivationen til at slippe dit traume.
Ja.
Hvis ikke du har en retning, og jeg begynder at rode ved dit traume, så bevæger du dig ikke. Det er det samme som at få den der uhensigtsmæssige omsorg. Ja. Nu er det bare omsorgen, du læner dig op af. Så nu går jeg til psykolog 10 år, for det er meget behageligt.
Ja, det er jo...
Og det er der rigtig, rigtig mange mennesker, der gør.
Det er bare rart, men og det fortæller jo også lidt om, at vi har en spirende ensomhed.
Præcis.
At folk hellere vil betale 1.500 kroner til et fremmed menneske.
Præcis, ja. Præcis. Og det mænd kunne før i tiden, som jeg synes, vi mangler... Mænd kan være overfladiske. Nu er du selv komiker, som jeg synes er en af de mest helbredende ting. Og det er, hvis man lever af det, så er jeg godt klar over, så kan det få en helt anden karakter.
Ja.
Men alle os, der ikke lever af det, kan faktisk blive helbredt for utrolig mange ting ved en latter og ved en grin.
Mm.
Og ved en grin af ens fadese. Nej, gjorde du det?
Ja.
så slipper det. Det var ikke værre.
Ja.
Du ved ikke, og det mangler vi. Vi mangler... Da jeg spillede fodbold, omklædningsrummet, du ved, hvor man tog pis på hinanden, og man drillede hinanden, du ved, og man fik et klask i røven med håndklædet, du ved, og du ved, det der, som du selv siger, nu har du mødt de der, synes, dine forældre og deres venner og veninder der, det tager ikke livet så alvorligt.
Nej.
Og det mangler vi nogle gange nogle platforme på, at det er sgu ikke så alvorligt. Lad være at tage livet så fucking alvorligt, altså.
Nej.
Det er i hvert fald min. Jeg elsker at grine. Jeg elsker at grine.
Ja.
Altså, og det gør mig bare rigtig, rigtig godt at grine.
Ja. Jamen, jeg kan huske, min kone fortalte en gang, hun var på sådan en latterkurs.
Ja.
Og hun sagde, det vilde ved det var, du begynder at grine.
Jamen,
altså, selvom du starter kunstigt,
jamen,
du ender i kæmpe grin.
Selvfølgelig gør du det, fordi det er jo det der adfærd smitter.
Ja. Det er også så absurd, det der med, man, altså, jeg kan jo grine af bare tanken og stå og lade, som om man griner.
Ja.
Det er jo en absurd tanke.
Ja.
Men det kan jo også fortælle lidt om, at
hvad tror du så, der sker, når alle folk er i sorg?
Nej, jamen, så smitter det jo også.
Præcis.
Ja.
Og det er det, man skal tænke over. Derfor skal du ikke tage det så alvorligt, for det sætter sig fast.
Ja, og nogle gange, så skal man også forstå, at man skal ikke sidde og vente på, at følelserne kommer. Og nogle gange kan du også få lov til at sætte følelserne ind.
Præcis.
Ja.
Præcis. Og være klar over, at du er ikke dine følelser. Dem kan du skabe.
Karina gjorde det en morgen, hvor jeg sad. Hun synes altid, at jeg er morgensur, hvilket jeg også er.
Og hvad vil du gøre ved det?
Jamen, hun havde faktisk meget god ind. Så tvang hun mig flere morgener til at sidde med en blyant ind i munden. Fordi det tvang mig til at sidde og smile. Og
det er stærkt.
Men det virkede
jo. Ja, selvfølgelig virker altså, det. Når du løfter mundvigen, så sker der noget i den kemiske reaktion i kroppen.
Og vi sad, og jeg sad jo også og grinede af det, fordi det er så, hun har flere billeder af mig, hvor jeg sidder med det der. Fordi jeg glemte jo også lidt. Er for mig, det er ret hurtigt, det bliver en vane at tage en bjørn ind i munden og sidde og ligne en
bjørn. Jamen tænk en gang, nu vil jeg sige en lille ting til dig, ikke?
Jo.
Du har kone og børn, ikke?
Jo.
Ja. Hvad fanden bilder du dig ind at være sur om morgenen?
Ja, jeg ved ikke.
Er du klar, hvordan det smitter af på de andre?
Ja, men det er da dårligt.
Prøv en gang at tænke sådan.
Du har ret.
Tænk, hold da kæft, fordi man glemmer. Jamen prøv at høre, jeg har altid været morgensur. Ja, men det er jo det der med at røbe sig selv og tænke, hvad er det, du vil at lære din kone og dine børn?
Ja, men det er også det der med, at der er også noget en vis. Det er også egentlig ret tavligt bare at sige, jamen det er sådan, jeg er.
Præcis. Ja, jeg er blevet seksuelt misbrugt. Ja. Jeg har haft en dårlig barndom. Der er ingen forskel.
Nej. Det er jo
det,
bare
det der med at tage ansvar for den følelse, du har, og lad være at tro, at det er den resten af verden skal leve med.
Ja.
Den giver dig signal om noget, du skal arbejde med. Det er ikke det samme som, at jeg er.
Nej.
Nej, den giver dig bare, hey, det er det her, du skal arbejde med.
Ja.
Nu bliver jeg godt nok vred. Fedt, mand. Nu får du lov at mærke, hvad er det for en følelse, du skal arbejde med.
Ja, ja.
Fordi hvis ikke du får arbejdet med den, vil du altid blive vred i den her situation.
Det har været en fornøjelse at snakke med dig, Kim.
Ja, lige imod.
Hvad så?
Det var dagens afsnit. Jeg håber, I kunne lide Kim. Jeg nød virkelig at snakke med ham. Han kunne jeg godt lide. Der var noget meget. Det er sjovt, det der med, når man går med en mand som Kim, som jo er super følsom og alt sådan noget, men samtidig synes jeg, han bare udstråler sådan noget. Han udstråler bare mand samtidig. Altså, han er meget mand. Den maskuline energi er stærk ved ham, synes jeg. Det var i hvert fald en stor fornøjelse at gå med ham, og jeg håber da igen at kunne snakke med ham. Altså, han kunne godt være en, hvis jeg, jamen, som sagt, hvis jeg lige sad fast i et eller andet, så kunne han godt være sådan en bud på en, jeg kunne finde på at give et kald og sige, hey Kim, den er helt gal. Karina har gjort det igen. Vi sad i solskin på hele ferien. Jeg har aldrig haft det dårligere. Nu synes jeg til gengæld, at vi skal ud. Og det skal jeg ikke. Nu begynder jeg at lægge op til ham igen. Det skal jeg jo ikke. Jeg er træt. Nu skal du have en rigtig dejlig dag. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med. Hej.